Earth News Radio 105,8.
Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit. Un beau matin, et ce n'est qu'une fleur nouvelle, et qui s'en va vers la grêle, comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire d'elle en rapport.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 10.30 Dan και ακούτε την εκπομπή Radar με τον Μάκη Πολάτο.
Και την Τόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, τελευταία Κυριακή της αποκριάς.
Τι θα ντυθείς?
Θα ντυθώ δέος, άνθρωπος.
Εγώ κοκκινοσκουφίτσα.
Α, κοκκινοσκουφίτσα.
Λίκε, είσαι εδώ.
Γιατί το λες, θα ψάξεις το λίγο. Είναι κακός ο λίγος, πρόσεχε.
Μας βρήκε ο λύκος, θέλω να σου πω.
Και πού είναι ο λύκος?
Κάπου εκεί στην Πάρνηθα.
Και τι κάνει?
Δαγκώνει.
Μα δε, πρέπει να φύγει ο λύκος, διότι πετάμε χαρταετό αυτές τις μέρες. Σήμερα, αύριο έχει και ωραίο αέρα. Πρέπει να πετάξουμε χαρταετό. Ίσως πρέπει να απομακρυνθεί ο λύκος.
Δεν ξέρω, είδες νωρίτερα την εκπομπή του Δημήτρη Κοταρίδη και της Νίνας Κασιμάτη?
Βγάλατε το λύκο?
Το λύκο όχι, τον ψάξαμε, η αλήθεια είναι κάπου έχει κρυφτεί. Ναι. Αλλά είχαμε έναν κάτοικο εκεί ανάμεσα στο Κρυονέρι και στο Τατόι, ο οποίος ο άνθρωπος βγήκε για τρέξιμο. Στις 8.30 το πρωί, παρακαλώ.
Για jogging που λέμε στα ελληνικά.
Άρχιζε βέβαια μετά, το έκανε λίγο sprint, γιατί είδε το λύκο
και ίσα
που πρόλαβε να ξεφύγει από τα δόντια του. Όπως είπε στο Air News την τηλεόραση, λέει, ξέφυγα με σκισμένα ρούχα.
Εδώ μαθαίνω ότι σε αυτή την περιοχή γενικώς εκεί κάπου Διόνυσο δεν είπες, τα Τόι.
Ναι, είναι εκεί στο...
Εκεί, στα όρια της Πάρνηθας, της Πεντέλης, το Διονυσοβούνι, όλα εκεί γύρω είναι τα, τα βουνά, αλλά φαίνεται ότι έχουμε αρκετά άγρια ζώα, όχι μόνο λύκους.
Και αγριογούρουνα έχουμε, αυτό που το πας.
Και μαθαίνω εκεί και πάω και χαμός. Θέλει μια προσοχή, γιατί αύριο θα βγουν οι οικογένειες με τους χαρταετούς στα χέρια.
Ξέρεις που θα πάνε να πετάξουν το χαρταετό, να κάνουν το πικνίκ τους.
Ναι. Στο ένα χέρι θα έχεις το χαρταετό, στο άλλο χέρι θα κρατάς το παιδί, στη μασχάλη θα έχεις τη λαγάνα.
Και άμα έχεις και το σκύλο σου μαζί, πού θα το βάλεις?
Το παιδί θα κρατάει το σκυλί.
Και εσύ θα κρατάς το παιδί που θα κρατάει το σκυλί.
Και μετά, αν δεις ένα λίγο, τι θα κάνεις? Πρέπει να τρέξεις, πρέπει να μείνεις σταθερός, πρέπει να τον αγριοκοιτάξεις, πρέπει να ανάψεις κάποια φωτιά. Όχι, δεν ανάβουν φωτιά στο δάσος.
Να του πετάξεις νερό.
Να αρχίσεις να κάνεις θορυβούς. Να φωνάζεις σαν να είσαι, ξέρω εγώ.
Να του δείξεις τα δικά σου δόντια.
Και να φωνάζεις, να λες διάφορα λόγια άγρια. Θα ακουσεί, θα φυγεί.
Πάντως λέει τον άνθρωπο, τον δάγκωσε λίγο στη μέση, επειδή έκανε και κάποιους ελιγμούς εκεί, του έσχισε τα ρούχα, μέγδαρε λέει, και αυτό συνεχίστηκε για 500 μέτρα. Μετά σταμάτησε, λέει, ήμουν ακίνητος και με κοίταζε που έφευγα.
Πω, είναι σοβαρό το θέμα.
Δεν θα ήθελα να το ζήσω αυτό, πραγματικά.
Πρέπει να το δούμε το θέμα, γιατί είναι σοβαρό. Να το δούμε. Γιατί πραγματικά σε πιάνει τρόμος τώρα. Είναι μια καλή αφορμή για όσους ψάχνουν τρόπο να μείνουν στο σπίτι και να μην μετακινηθούν, να πούν α, εγώ δεν πάω στο δάσος για τον χαρταετό, διότι.
Έχει λύκους και αγριογούρουνα. Λες να μας πεταχτεί και καμιά αρκούδα?
Όχι, δεν πιστεύω. Εντάξει, για όνομα. Πού είμαστε?
Πάντως οι αλεπουδίτσες τις έχεις δει έτσι. Έχουν φτάσει στη Γλυφάδα, στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι. Καλά, στην Κατεχάκη δεν συζητώ εγώ πόσες φορές έχω πετύχει τα ξημέρωτα.
Άντε. Ναι. Δηλαδή, αγέλες ή μια-δυο που ψάχνουν για φαγητό?
Μια-δυο προφανώς ψάχνουν φαγητό και κατεβαίνουν μέχρι το δρόμο. Και θέλει προσοχή, η αλήθεια είναι.
Πιστεύω ότι όσοι πηγαίνουν γυμναστήριο, αν αρχίσουν και αθλούνται έξω, στον, πραγματικά στην ύπαιθρο, ναι. Στα δάση, στα πάρκα, ίσως έτσι τα ζωάκια λίγο πάνε παραπίσω. Που είναι πάρα πολύ καλό, νομίζω, ότι έχει εμφανιστεί ξανά άγρια ζωή και στα περιαστικά δάση.
Δηλαδή, μάζα μας φάει ο λύκος. Εσύ που δεν γυμνάζεις και θα μείνεις σπίτι σου.
Όχι, θα βάλετε όρια. Αυτό θέλω να πω. Θα βάλετε όρια. Θα καταλάβουν ότι από ένα σημείο και μετά. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι πιστεύεις που τα ταΐζουν αυτά τα ζώα.
Τις αλεπούδες νομίζω ναι. Επειδή πάνε και εκεί στους κάδους απορριμμάτων, ψάχνουν και εντωμεταξύ το βλέπεις και πραγματικά είναι πολύ γλυκό ζωάκι. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ένα κατοικίδιο, δεν είναι ένα σκυλάκι, ένα γατάκι. Αυτό που έχουν πει βέβαια και οι ειδικοί, αν θυμάσαι, δεν πρέπει να τα ταΐζουμε.
Ναι. Πώς ξεχωρίζει την αλεπού από τη γάτα, ξέρω εγώ, ή από το σκύλο ή από το λύκο?
Έχει πονηρά μάτια. Να, έχουμε και την παρέμβαση εδώ, γιατί έχουμε δυνατή ομάδα σήμερα. Και... από την ουρά, επειδή είναι φουντωτή και μεγάλη και τριγωνική.
Πάντως, όσες αλεπουδίτσες έχω δει εγώ το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, μη σου πω τα τελευταία χρόνια, είναι κάτισχνες. Κάτισχνες. Δηλαδή, πραγματικά βλέπεις ότι χρειάζονται φαγητό, ότι προφανώς δεν βρίσκουν τροφή στα δάση και γι' αυτό αναγκάζονται τα ζωάκια να κατέβουν προς τα κάτω.
Καλά,
να ψάξουν.
Εγώ αυτές που έχω πετύχει πάντως μπαμπάτσικες ήταν.
Α, ναι.
Δεν ξέρω, τις ταΐζουν, βρίσκουν φαγητό από μόνες τους, πάντως ήταν γεματούλες.
Ναι, θα το δούμε αυτό το θέμα. Έχουμε πολύ σε αρκετά πρωτοσέλιδα σήμερα του Κυριακάτικου Τύπου το θέμα των ελέγχων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Ψάχνει ανθρώπους που δεν έχουν δηλώσει εισοδήματα στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, με ντρόουν, με γενικώς έλεγχη σαρωτική, γίνονται διασταυρώσεις, εντοπίστηκαν κράτη.
Και για τις εταιρείες φαντάσματα επίσης, ναι. Και εκεί έχουμε νέα όπλα της ΑΔΕ.
Εντοπίστηκαν, γράφει η Καθημερινή της Κυριακής, 12.770 φορολογούμενοι με κρυφά περιουσιακά στοιχεία. Μήπως εσύ που μας ακούς είσαι ένας από αυτούς?
Αν είσαι λοιπόν, στείλ μας μήνυμα στο Viber Air News Radio. Φυσικά περιμένουμε και τις καλημέρες σας και τις φωτογραφίες σας και ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Αν προτιμάτε τα social media, στο Instagram με βρίσκεται dondru και με ακολουθείτε και τα λέμε εκεί πιο άμεσα. Και φυσικά έχουμε και τη σελίδα μας στο Facebook, Ραντάρ με ελληνικούς χαρακτήρες. Σε παρένθεση έχουμε και το Air News Radio 105,8 για να μην μας μπερδέψετε. Δεν έχουμε
στην
κάνει...
αρχή συνταξία της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στην ρύθμιση των ήχων η Μαρίλια Γεροντίδη. Στη
που δημοσιογραφία... ξέρει και από αλεπούδες, να το πούμε. Δεν μιλάγαμε στο υπερπέραν.
Όπως είναι αλεπού και η ίδια.
Μάλλον είναι
λοιπόν,
πονηρή.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κολυσοπούλου και στην επιλογή της μουσικής ο Γιώργος Τσολάκης. Μείνετε εδώ μαζί μας στο Earth News Radio, διότι θα δούμε και τις πολιτικές εξελίξεις, θα δούμε και τα καρναβάλια, θα δούμε και για το για την 40η που ξεκινά αύριο, τι πρέπει να φάτε, τι δεν πρέπει να φάτε.
Ψώνησες.
Εννοείται. Καλαμαράκια, χταποδάκια. Mm-hmm.
Γαρίδες. Χαλβά.
Όχι.
Δεν τρως χαλβά.
Τελευταία στιγμή.
Ή τι τελευταία στιγμή.
Γιατί ίσως
δεν... Για το suspense.
Θα βρω, δεν θα βρω. Περίμενα να ακούσω. Είδες που είχαμε χθες τον παρασκευαστή του χαλβά από τη Μενεμένη της Θεσσαλονίκης που μας είπε την καλύτερη συνταγή χαλβά. Όσοι δεν το ακούσατε χθες, θα μπείτε στο Ερτέκο, θα ακούσετε. Θα κάνετε την Παρασκευή, όχι την Παρασκευή, το Σάββατο, την ημέρα της εβδομάδας, ενώ με την... θα παρασκευάσετε το προϊόν. Αυτό. Ναι.
Να σου πω, λαγάνα, το πιο βασικό.
Λαγάνα από χθες έχω πάρει.
Την παραδοσιακή ή έχει λίτσες, μανιταράκια κτλ.
Δεν υπάρχει τέτοια στη λαγάνα για μένα.
Α.
Δεν υπάρχει τέτοια.
Μικρή ή μεγάλη.
Ένα μέγεθος είχε χθες και μου λέει στο φούρνο που πήγα να πάρω.
Μάλλον αυτές που έμειναν.
Όχι, ήταν χθες, ήταν ζεστή. Και μου λέει, έχουμε φτιάξει λαγάνα, θέλετε. Και της λέω, ναι, θέλω να δοκιμάσω. Και μου έδωσε.
Και για να λες είναι και ζεστή.
Ζεστή, ήταν πεντανόστιμη.
Την έφαγες έτσι, δεν έχει για αύριο.
Γενικώς η μισή έμεινε.
Εγώ πάντως είχα όλη την καλή διάθεση να ψωνίσω.
Όμως,
αλλά τι ήταν αυτό το στα νότια προάστια.
Τι ήταν.
Δεν ήταν απλή βροχή. Έγινε τέτοιο χαλάζι.
Δηλαδή τι το είχε στρώσει, χαλάζι που
λοιπόν,
στρώνει.
Καταρχάς το μπαμπρίζι εκεί στο αυτοκίνητό μου ήταν λες και είχα βγάλει τον πάγο από το ψυγείο και τον είχα τοποθετήσει ακριβώς εκεί. Μετά περνώντας. Ήταν μια παιδική χαρά η οποία σου έδειξα και φωτογραφία νωρίτερα. Ήταν σκεπασμένη, λες και είχε χιονίσει και αυτό ήταν χαλάζι. Φοβερό.
Τρομερή χαλαζόπτωση. Ναι, στα νότια, στα βόρεια νομίζω ότι δεν έβρεξε καν.
Όχι, σε εμάς έβρεξε πολύ, η αλήθεια είναι. Εντάξει, σταμάτησε βέβαια από το απόγευμα. Σήμερα γενικά ο καιρός βελτιώνεται, καλύτερος, έχει αυτή τη συννεφιά. Αλλά νομίζω μέχρι αύριο, αυτό που μας έχουν πει και οι μετεωρολόγοι εδώ στο Air News, θα είναι καιρός ιδανικός για καθαρά Δευτέρα.
Ξέρεις πώς το είπε αυτό το νέφος που προκάλεσε την ισχυρή χαλαζόπτωση στα νότια προάστια της Αττικής ο Γιάννης Καλιάνος, ο μετεωρολόγος?
Πώς το είπε.
Νέφος τύπου κουμουλόνιμπους.
Αυτό κατσικώθηκε από πάνω μας.
Κουμουλόνιμπους ήταν.
Την επόμενη φορά θα σας το στείλουμε εκεί στα βόρεια.
Κλασική περίπτωση κουμουλόνιμπους. Χαρακτηρίζονται, σου λέει, από έντονα ανωδικά και καθοδικά ρεύματα, ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα και δυναμικές μικροφυσικές διεργασίες στο εσωτερικό τους. Ίσως δεν έχω καταλάβει τίποτα από αυτά που διάβασα.
Κοίτα, απλά έβρεχε πάρα πολύ δυνατά, είχε κεραυνούς και επίσης έριχνε και πολύ δυνατό χαλάζι.
Στα πολύ ψυχρά στρώματα της ατμόσφαιρας πάγωσαν και εξελίχθηκαν σε χαλαζόκοκκους, από ό,τι καταλαβαίνω, όλα αυτά τα πράγματα.
Και θέλει πάντως πολύ προσοχή. Εγώ έφαγα μία γλίστρα χθες.
Με τα χαλάζια κάτω, με τους χαλαζόκοκκους.
Με αυτά. Κάνανε τη δουλειά. Αλλά εντάξει, είμαστε καλά.
Καλύτερα να φοράς κάποια μποτάκια σε αυτές τις περιπτώσεις. Μην έχεις φλάτ
παπούτσια. Να το φανταστώ κι εγώ ότι θα γινόταν αυτό.
Ότι έρχεται ο κουμουλόνιμπους.
Θα προσέχω την επόμενη φορά.
Προσοχή στους κουμουλόνιμπους.
Αφού μας άφησε κανένα καρούμπαλο.
Προσοχή στα. Πώς το είπες, στο λύκο.
Στο λύκο.
Δεν χτύπησες όμως.
Όχι καλέ, εντάξει. Ήταν απλά για το σοου. Κλέψαμε την παράσταση. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα θα δούμε. Έχουμε και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
Έχουμε την εβδομαδιαία ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που ξεκινά κάνοντας ένα αστειευόμενος, λέγοντας αύριο είναι καθαρά Δευτέρα. Κάποιοι ίσως περιμένατε να πετάξουμε χαρταετό από σήμερα. Αλλά όπως κάθε Κυριακή λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαστε εδώ για να δούμε τι έγινε την εβδομάδα που πέρασε. Είναι ήδη μια παράδοση, όπως το λέει ο Πρωθυπουργός στο εβδομαδιαίο μήνυμά του. Εδώ μια εβδομάδα το καλοκαίρι δεν είχε κάνει και το είχε προαναγγείλει ότι δεν θα κάνει αυτή την εβδομάδα και ρωτούσαν όλοι γιατί δεν έκανε μήνυμα, τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει. Λέει λοιπόν, το πρώτο θέμα με το οποίο ασχολείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι οι τέσσερις νέες συμβάσεις παραχώρησης στη Σεύρον και στην Hellenic Energy για τις σεισμογραφικές έρευνες με σκοπό τον εντοπισμό υδρογόνων ανθράκων. Και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι με την ενεργειακή πολιτική που ακολουθείται και τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας θα αξιοποιηθούν τα εθνικά πλεονεκτήματα ώστε η Ελλάδα να μην εξαρτάται από εισαγωγές ακριβής ενέργειας. Και εκείνο που επισημαίνεται ιδίως είναι πως τα πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου θα αναδείξουν τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ θα αποτελέσουν εγγύηση για την ασφάλεια της χώρας, εναντίον όσων αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το πιάσες?
Το πιάσα. Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα ο Πρωθυπουργός, όπως είναι και τα social media και ο εθισμός, γιατί μας είχε ήδη προειδεάσει από το νέο Δελχή ότι έρχεται νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει την πρόσβαση στους εφηβούς κάτω των 15 ετών. Αναμένουμε αυτή την εβδομάδα που θα έχει υπουργικό, αν δεν κάνω λάθος, και από εκεί θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες με ποιο τρόπο θα γίνει. Πάντως αυτό που λέει το ρεπορτάζ είναι ότι εμείς θα ακολουθήσουμε το μοντέλο της Γαλλίας, καθότι στην Αυστραλία υπάρχουν διάφορα κενά και είδαμε ότι δεν μπορούσε να εφαρμοστεί τόσο καλά στην πράξη, και αυτό θέλει και η ελληνική κυβέρνηση, να είναι και εφαρμόσιμο φυσικά και αποτελεσματικό.
Ναι, αυτό πάντως με, με την τεχνητή νοημοσύνη είδες ότι μαζεύτηκαν οι γίγαντες των εταιριών του Artificial Intelligence στο νέο Δελχή, New Delhi, ου Johnny Five Many Elements, που έλεγε και στην ταινία, Johnny Five. Λοιπόν, και συζήτησαν. Αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι αυτό το στιγμιότυπο που ήταν ο Altman με τον Amodei, και ενώ ήταν ο Πρωθυπουργός της Ινδίας και όλους τους μετέχοντες στο συγκεκριμένο πάνελ που ήταν αυτοί οι δύο ηγέτες των εταιριών κολοσσών της τεχνητής νοημοσύνης, τους πήρε τα χέρια και τα σήκωσαν ψηλά, λες και χορεύει σε ποιο χώρο ελληνικό το κάνουμε αυτό.
Τσαμικό.
Ναι.
Είστε ο ρίγκ όταν τελειώνουν, αλλά εκεί υπάρχει ένας νικητής.
Και βλέπεις ότι ο Altman με τον Amodei αρνήθηκαν καν να ακουμπήσουν τις παλάμες τους. Ούτε καν γι' αυτό. Έβαλε τίποτα.
Beef.
Ναι, μην ακουμπήσω τον άλλο. Ποιος ξέρει. Μπορεί να... Δεν ξέρω τι μπορεί να φοβούνταν, αλλά πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Σαμ Altman της OpenAI και ο Ντάριο Amodei της Anthropic. Τώρα, μια και λέμε για Anthropic, πρέπει να δούμε το θέμα με τους λύκους, και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γουρδομιχάλη. Μας ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούω. Σας ακούω. Καλημέρα.
Λοιπόν, ο κύριος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου, συγγνώμη, Δήμων Αθήνας και Πειραιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι θορυβηθήκαμε με αυτό το περιστατικό που περιγράφαμε νωρίτερα στους ακροατές μας για την επίθεση ενός λύκου στην Πάρνηθα σε έναν περιπατητή. Και το θέμα είναι, κύριε Γουρδομιχάλη, ότι όλο και αυξάνονται τα περιστατικά που συναντούμε, είτε κάποιο λύκο, είτε κάποιο αγριογρούνο εδώ στις πόλεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε προκειμένου ούτε να εξακριώσουμε τα ζώα, ούτε γενικότερα να έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Τι πρέπει να κάνουμε?
Εντάξει, καταρχήν να διαβαθμίσουμε τον κίνδυνο που μπορεί να δυνητικά υπάρχει. Έτσι. Ο κίνδυνος από συνάντηση με ενήλικο αγριογούρνο, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ μεγαλύτερος από τη συνάντηση του ανθρώπου με το λύκο. Δηλαδή, σπάνια είναι τα περιστατικά επίθεσης λύκου σε άνθρωπο, εκτός αν εξαιρέσουμε αυτό που έγινε το Σεπτέμβριο στο Νέο Μαρμαρά, όπου ένας λύκος εξοικειωμένος με το ανθρωπογενές περιβάλλον, τρώγοντας σκουπίδια δηλαδή, επιτέθηκε στο μικρό παιδί από τη Σερβία και το τραυμάτισε. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό να θυμόμαστε. Τώρα, πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τους λύκους, διότι στην Πάρνηθα αυτή τη στιγμή και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει...
Τώρα σε 6 μήνες δηλαδή έχουν καταγραφεί 2 περιστατικά, αυτό στη Χαλκιδική και το χθεσινό στην...
Το χθεσινό, λεπτομέρειες δεν ξέρω, έχω ακούσει και εγώ μόνο τη διοίκηση του περιπατητή. Έτσι, στέκομαι σε αυτό. Το άλλο είναι διαπιστωμένο, έτσι, και μάλιστα υπάρχει και έκκληση της Άνιμα και της Καλλιστό, δηλαδή οι οργανώσεις που ασχολούνται με αυτό, είτε να ο λύκος αυτός να εξουδετερωθεί, είτε να παγιδευτεί δηλαδή, είτε να, με άλλο τρόπο, να θανατωθεί.
Πάντως εσείς είπατε να μάθουμε να ζούμε με τους λύκους. Τι εννοείτε?
Να σας πω. Στην Πάρνηθα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 40-50 λύκοι. Τα ελάφια εξαντλούνται, που ήταν η εύκολη τροφή για αυτούς. Αυτοί οι λύκοι ήρθαν το 2015 από την ακολουθώντας το μονοπάτι.
Μας ακούτε, κύριε Γουρδομιχάλη? Ναι.
Ακολουθώντας το μονοπάτι από το Ελικόνα και Θερώνα, πέρασαν στην Πάρνηθα και έχουν φτάσει και φαίνονται και στα πλέον και στο Ποικίλο Όρος και πιθανόν και στο Όρος Εγάλαιο και στα βασιλικά χήματα εκεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τώρα τι γίνεται? Αυτοί οι 50 λύκοι έχουν τη μεγαλύτερη πυκνότητα ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο που υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν είναι πολύ, πάρα πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ για την έκταση της Πάρνηθας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πίεση στις αγέλες και κάποιες από αυτές αναγκάζονται, ή κάποια άτομα με μονωμένα λύκη, να κατέβουν πιο χαμηλά, όπου βρίσκουν φαγητό σε σκουπίδια, σε εγκατελειμμένη τροφή.
Πώς κινούνται, τους έχετε καταγράψει?
Κοιτάξτε, το καταγράφηκα λιστό με την οποία έχουμε συνεργασία. Έχουμε όμως μαρτυρίες αξιόπιστες ότι έχουν βρεθεί στο Χαϊδάρι, στο Περιστέρι, στην περιοχή της Σπάρνηθας και πρόσφατα είχαμε στο διαδημοτικό κέντρο περίθαλψης αδέσποτο ζώο, το οποίο λειτουργούμε. Είχαμε δύο ζώα σκοτωμένα, δύο σκύλους.
Σε αγέλες, δηλαδή 4-4-5-5 και περισσότερο.
Κοιτάξτε, έχουν βρεθεί και 6 άτομα μαζί. 6 λύκοι μαζί.
Και αναπαράγονται, υποθέτω κιόλας. Δηλαδή σε ένα χρόνο μπορεί οι 50 να είναι 150.
Μα είναι κυρίαρχο. Όχι, 150 αποκλείεται. Αλλά πώς εντάξει, είναι, θυμηθείτε αυτό που είπα, δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη πυκνότητα σε σχέση με την έκταση της περιοχής της Αττικής. Ναι.
Όταν δούμε λύκο, τρέχουμε.
Τι κάνουμε, όχι. Ναι. Δεν τρέχουμε ποτέ στο λύκο. Ποτέ. Γιατί όπως και στα σκυλιά, τα τσοπανόσκυλα, την αγγέλη, ποτέ.
Κάνουμε το σταυρό μας.
Το παίζουμε αδιάφοροι, δεν ξέρω.
Λοιπόν, με συγχωρείτε, πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, φωνάζουμε και παραμένουμε ακίνητοι, δημιουργούμε θόρυβο και φεύγει ο λύκος. Συγγνώμη, όμως πρέπει να κλείσω, έτσι, να με συγχωρείτε.
Ναι, κύριε Κορδομιχαήλ, ελπίζουμε να μην είστε στο βουνό και να μην υπάρχει κάποιο θέμα. Ναι. Ευνίδιο ήταν αυτό. Πολύ ξαφνικό. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά.
Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια. Η αλήθεια είναι να συνδεθούμε με τον κύριο Κορδομιχαήλ προκειμένου να μας πει. Τι μπορούμε να κάνουμε. Πάντως και ο Δήμος Αχαρνών εξέδωσε κάποιες οδηγίες. Γιατί ξέρεις, τώρα αύριο είναι και μέρα που, όπως είπες και εσύ, πάνε οι περισσότεροι στο βουνό προκειμένου να πετάξουν το χαρταετό και να περάσουν ωραία με τους φίλους και την οικογένειά τους. Οπότε αυτό που λένε τουλάχιστον από το Δήμο είναι να μην, αν εντοπίσουμε τον λύκο, δεν τρέχουμε, δεν τον πλησιάζουμε. Αν πλησιάσουμε και επιδείξει επιθετική συμπεριφορά, κάνουμε θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα. Αυτό που πρόλαβε λίγο να μας πει ο κύριος Γουρδομιχάλης.
Αν έχουμε κάποιο αντικείμενο, οπότε ας πάρουμε κάποιο αντικείμενο αυτές τις μέρες. Ας πάρουμε ένα χαρταετό και αρχίσουμε να κουνάμε το χαρταετό, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
Θα σκιστεί ο χαρταετός.
Ή ό,τι έχουμε. Ό,τι έχουμε.
Ή πες το, μόλα καλούμπα. Μήπως ναι. Αρχίζει και τρέχει.
Τι χρώματα πρέπει να φοράμε, έντονα χρώματα, άσπρο, μαύρο. Λέει τέτοια πράγματα.
Όχι, αποφεύγουμε αυτές τις μέρες. Αν έχεις κάποιο σκύλο, να τον βγάλεις σε περιοχή που ξέρεις ότι κυκλοφορούν λύκοι. Τουλάχιστον κρατάμε το σκύλο μας δεμένο με λουρί. Αποφεύγουμε επίσης σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί, αλλά κυρίως το σουρουπό, λίγη ώρα δηλαδή πριν σκοτεινιάσει. Δεν δίνουμε τροφή, ακούσια ή εκούσια, σε όλα τα ζώα της άγριας πανίδας για οποιοδήποτε λόγο. Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων σε όλες τις περιαστικές περιοχές.
Σίγουρα.
Και το πιο βασικό από όλα,
αφήνουμε.
Τι κάνουμε, ενημερώνουμε το δασαρχείο ή τις άλλες αρχές ότι εντοπίσαμε ένα λύκο.
Με άγχωσες λίγο.
Γιατί?
Θέλω να πάμε στην Πάτρα. Θέλω να δούμε τι γίνεται με το καρναβάλι. Θέλω να αλλάξουμε θέμα. Θέλω να αλλάξουμε κλίμα.
Φοβήθηκες, νομίζω.
Νομίζω, ναι, τώρα όλα αυτά με τους λύκους κάπως είναι τρομακτικά.
Σαν την κοκκινοσκουφίτσα κάνεις. Να πάμε στον Νίκο για πρακά. Δεν ξέρω εκείνος τι έχει επιλέξει να ντυθεί. Καλή σου ημέρα, Νίκο.
Καλημέρα, καλημέρα από την Πάτρα, την πρωτεύουσα του καρναβαλιού για την Ελλάδα και όχι μόνο.
Εσύ ντύθηκες.
Κοιμηθήκαμε. Σχετικό είναι αυτό. Θα κοιμηθούμε την καθαρά Δευτέρα. Κάτι είναι και αυτό. Όλη η Πάτρα έτσι κι αλλιώς χθες το βράδυ χόρευε, διασκέδαζε σε δρόμους, πλατείες, πεζόδρομους, σε μαγαζιά, οπουδήποτε μπορούσε κάποιος.
Άρα καταλαβαίνω, για να μην κοιμήθηκες, άρα ντύθηκες και το διασκέδασες και εσύ με τους υπόλοιπους.
Εμάς αυτή την περίοδο είναι εργασία και χαρά, έτσι, να το πούμε αυτό, γιατί από το πρωί είμαστε στο ρεπορτάζ, συνεχίζουμε να καταγράφουμε.
Μα δεν είναι πολύ νωρίς τώρα, ούτε 11 δεν είναι. Δεν είναι πολύ νωρίς.
Δεν άκουσα, συγγνώμη.
Έχετε ξεκινήσει ήδη τις εκδηλώσεις, δεν είναι πολύ νωρίς.
Ποτέ δεν είναι νωρίς, η παρέλαση είναι στις 2 η ώρα το μεσημέρι, αλλά όπως φαντάζομαι ακούτε μέσα από το τηλέφωνο, ήδη η καρναβαλική μουσική παίζει στη διαπασόν στο κέντρο της Πάτρας, δηλαδή Αγεωργίου, καλώντας με τον τρόπο αυτό όλους τους επισκέπτες να έρθουν, να κατέβουν, να χαρούν τον ήλιο, γιατί έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα και σήμερα στην πόλη της Πάτρας, να διασκεδάσουν και να χαρούν το καρναβάλι. Γιατί αυτό είναι που μετράει, αυτό είναι το καρναβάλι, το να μπορέσεις να χαρείς, να διασκεδάσεις, να γνωρίσεις κόσμο, να περάσεις όμορφα. Αυτός είναι ο σκοπός και νομίζω ότι ο στόχος επετεύχθηκε φέτος. Στα μπαρ δεν έπεφτε καρφίτσα χθες το βράδυ. Οι πεζόδρομοι ήταν γεμάτοι από κόσμο. Παντού.
Ψισταριές, υποθέτω. Καλαμάκια,
καλά,
χαμός.
Εννοείται, παιδιά, το σουβλάκι έχει τη τιμητική του. Οι πέτρες ψισταριές παντού. Ναι. Αρκεί να γίνεται αυτό με νόμιμο τρόπο, βέβαια, έχουμε να πούμε. Προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος.
Πες μας ότι βγήκαν και συνεργεία της ΑΔΕ να δουν ποιοι είχαν.
Όχι μόνο βγήκανε, έχουν κλείσει και μαγαζιά, σας πληροφορώ.
Είναι μασκαρεμένοι, του αναγνωρίζετε. Είναι όπως το καλοκαίρι τουρίστες που κάνουν.
Είτε είναι μασκαρεμένοι, είτε είναι με πολιτικά. Είναι άνθρωποι πάντως του οποίου δεν του καταλαβαίνει. Ήδη έχουν μπει λουκέτα σε δύο μαγαζιά στην πόλη της Πάτρας από ελέγχους που έγιναν την Παρασκευή, το Σάββατο τα ξημερώματα στην πόλη της Πάτρας, προκειμένου να παταχθεί το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι μεγάλος ο όγκος του κόσμου που βρίσκεται στην Πάτρα.
Πώς είναι σε σχέση με πέρσι, πρόπερσι, για να έχουμε μια εικόνα, αν μπορείς να κάνεις τη σύγκριση?
Ακόμα δεν μπορούμε να τους υπολογίσουμε, αλλά από την κίνηση την οποία είδαμε εμείς τουλάχιστον και την εμπειρία μας, νομίζω ότι είμαστε στα περσινά επίπεδα. Πρέπει να είναι πάνω από 100.000 επισκέπτες στην Πάτρα και φέτος. Αρκετά μεγάλος αριθμός. Ίσως να είναι και μεγαλύτερος, γιατί είναι πολλοίς κόσμος ο οποίος έρχεται και μένει σε σπίτια πατρινών, τους οποίους δεν μπορείς να τους καταγράψεις και δεν μπορείς να τους υπολογίσεις. Η εικόνα πάντως ήταν ότι στο κέντρο της Πάτρας δεν έπεφτε καρφίτσα, το αδιαχώρητο παντού και η διασκέδαση στο φουλ.
Τώρα είπες ώρα 2 το μεσημέρι ξεκινάτε την καρναβαλική παρέλαση, τη μεγάλη.
Σωστά.
Και υποθέτω θα μεταδοθεί και ζωντανά.
Έχουμε 2 η ώρα την καρναβαλική παρέλαση, η οποία θα μεταδοθεί μέσα από την ΕΡΤ3 και παράλληλα θα μεταδίδεται και στην πλατφόρμα του ΕΡΤΦΛΙΚ για όσους θέλουν να την δουν με ψηφιακό τρόπο, ενώ το Πατρινό Καρναβάλι για το 2026 θα ολοκληρωθεί το βράδυ στο Μόλο της Αγίου Νικολάου με την τελετή καύσης του Βασιλιά Καρνάβαλου και την πληθώρα πυροτεχνημάτων, ένα φαντασμαγωρικό σοου πυροτεχνημάτων που θα φωτίσει τον πατρινό ουρανό πάνω από τον κυματοθράστη του λιμανιού.
Πόσα είναι τα γκρουπ, Νίκο, περίπου?
190 είναι τα πληρώματα τα οποία παρελάβουν στις παρελάσεις. Σε αυτά συμμετέχουν πάνω από 50.000 καρναβαλιστές. Είναι και δεκάδες και τα άρματα τα οποία θα απολαύσουμε στην σημερινή παρέλαση, γιατί στην παρέλαση της Κυριακής δεν βγαίνουν μόνο τα άρματα του Δήμου Πατρέων, βγαίνουν και τα άρματα και οι κατασκευές που έχουν ετοιμάσει τα γκρουπ, που έχουν ετοιμάσει τα πληρώματα δηλαδή του Πατρινού Καρναβαλιού, και είναι πάρα πάρα πολύ εντυπωσιακά.
Ο Δήμος τι έχει, ποιο είναι το κόνσεπτ, η βασική ιδέα?
Το καρναβάλι φέτος ο Βασιλιάς Καρνάβαλος έχει σαν θέμα του το Βασιλιάς Διόνυσο, το Θεό Διόνυσο. Αυτό είναι το κεντρικό άρμα. Βέβαια υπάρχει και η σάτυρα με άρματα τα οποία σατυρίζουν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει συγκεκριμένα ένα άρμα το οποίο αναφέρεται ως ΟΠΕΚΕΠΕ, με ένα πρόβατο να οδηγεί μια Φεράρι. Υπάρχει ένα άλλο άρμα σατυρικό επίσης, το οποίο ονομάζεται Gangbang και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τρώει σανό.
Νίκο, εγώ θέλω να σε ρωτήσω από τον κόσμο που έχεις δει και καλύπτεις το και όλα στο ρεπορτάζ τόσα χρόνια, ποια ήταν η πιο παράξενη, ιδιαίτερη, που τέλος πάντων σου έκανε εντύπωση, η στολή?
Δύσκολο ερώτημα.
Αν είναι σοκ, μην το πεις.
Γιατί κάθε χρονιά βλέπουμε και κάτι διαφορετικό. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσουν περισσότερο οι καλλιτεχνικές στολές τις οποίες λέμε, αλλά πολλές φορές βλέπουμε και αρκετές σατυρικές και εμφάνταστες στολές. Θα σας πω φέτος, για παράδειγμα, μου έκανε πολύ εντύπωση ένα πλήρωμα το οποίο είχαν ετηθεί οι σφίγγες, αλλά τι είχαν κάνει οι τύποι? Είχαν βάλει για μάτια σουρωτήρια, μικρά σουρωτήρια, προκειμένου να προσομοιάζουν έτσι το μάτι αυτό της σφίγγας, το οποίο είναι έτσι λίγο υπερμεγές και με τις τρυπίτσες αυτές έδινε αυτή την εικόνα του εντόμου. Ήταν νομίζω μια πολύ έτσι ιδιαίτερη έμπνευση την οποία είχαν τα παιδιά.
Ωραίο. Έχει και τη δημιουργικότητά του το καρναβάλι. Πέρα από την καλοπέραση, για να συμμετέχεις πρέπει λίγο να το σκεφτείς πώς θα καταφέρεις να εντυπωσιάσεις. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε να περάσεις και εσύ καλά. Είπαμε εργασία και χαρά για τους συναδέλφους που βρίσκονται στην Πάτρα. Και φυσικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε, όπως μας είπε και ο Νίκος Γιαπρακάς, και από την ΕΡΤ3 και από το ΕΡΤΦΛΙΚ, για να μπείτε κι εσείς έτσι σε καρναβαλικούς ρυθμούς. Και μάγκη, να στείλουμε και τις καλημέρες μας εδώ στους αγαπημένους μας ακροατές, στον Άγγελο που μας λέει καλή Σαρακοστή να έχετε. Στην Ελένη που σχολιάζει το θέμα με τον λύκον, η λύκη αυτή δεν είναι ελληνικός λύκος, είναι λύκος υβρίδιο εισαγόμενο από το εξωτερικό που πλησιάζει τον άνθρωπο. Κανονικά θα πρέπει να θανατωθούν. Δεν ξέρω ποιος τους έφερε και γιατί. Μάλλον το γιατί είναι απαντημένο. Από το αποτέλεσμα έρχεται η απάντηση. Με τους λύκους αυτούς δεν μπορούμε να επισκεφτούμε το βουνό. Κάποιοι δεν θέλουν να επισκεφτόμαστε το βουνό.
Ναι, κάποιοι άνθρωποι προφανώς φοβούνται, ανησυχούν. Δηλαδή, ακόμη και αν είσαι σε ηλικία που μπορείς να τρέξεις ή είπαμε δεν πρέπει να τρέξουμε το λίγο, θέλω να πω που έχεις αντοχές, που η σωματική σου ρώμη είναι τέτοια που σε κάνει να μην φοβάσαι πιθανή συνάντηση με κάποιο λύκο, αν είναι μια αγέλη λύκων, δηλαδή ακούσαμε και τον προσκεκλημένο μας να πριν που είπε ότι έχουν απαντηθεί και παρέες των αγέλες των 5, των 6 λύκων, θέλει μια προσοχή, θέλει μια προσοχή οπωσδήποτε.
Ναι, και είπαμε τι κάνουμε σε περίπτωση που τους
δεν τρέχουμε, κάνουμε πολύ θόρυβο. Mm-hmm. Χοροπηδάμε, φωνάζουμε, ολιάζουμε.
Κάνουμε σαν τους παλαβούς. Yeah. Μπας και φύγει. Και την καλημέρα μας και στο Χρήστο που λέει για τα διάφορα σκάνδαλα στη ΓΕΣΕΕ, την υπόθεση Έπστιν με τη σύλληψη του Άντριου, του ΟΠΕΚΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, και λέει στην Πάντα και στο Παρτινό Καρναβάλι. Μιας και η επικαιρότητα έχει σκάνδαλο, το τελευταίο διάστημα στα άρματα των καρναβαλιστών είναι αφιερωμένο φέτος το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό μας είπε και ο Νίκος Γιαπρακάς. Άλλωστε, νομίζω. Πάντα στο καρναβάλι οι καρναβαλιστές και τα διάφορα άρματα που συμμετέχουν εμπνέονται από τα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα και τα σατιρίζουν.
Βέβαια. Και θα μιλήσουμε και με άλλες περιοχές για το καρναβάλι, για τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται σήμερα, γιατί κάποιοι μπορεί να μην έχετε αποφασίσει τι θα κάνετε το μεσημέρι ή να θέλετε να πάτε σε ένα καρναβάλι κοντά σας.
Εντάξει, και αν έχετε αποφασίσει τι θα ντυθείτε, με τι θα μασκαρευτείτε, στείλτε μας ιδέες εδώ, γιατί ο Μάκης έχει στερέψει και δεν ξέρω τι θα κάνει απόψε το βράδυ που θα πάει σε τόσα πάρτι μασκέ.
Δεν έχω πολλές προτάσεις, αλλά ίσως πρέπει
Εντάξει,
να πάω
έτσι
κάπου.
Το είπα και εσύ.
Δεν έχω καμία, δεν έχω πολλές.
Πολλές.
Δεν είναι ότι
είναι
έχω.
Είναι λίγες και καλές.
Ελπίζω να είναι καλές σίγουρα, γιατί αν αποφασίσω και μασκαρευτώ, που δεν το βλέπω πολύ πιθανό τώρα μεταξύ μας. Αν όμως αποφασίσω και μασκαρευτώ, μην πάει.
Εντάξει, όχι.
Στράφει όλη αυτή η προσπάθεια.
Λοιπόν, για δώστε μας ιδέες, τις οποίες θα τις διαβάσουμε όμως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί σιγά σιγά θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας στάση για σήμερα, ακούγοντας το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Αλλά δεν φεύγετε ούτε εμείς. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με να κάνουμε ένα teaser.
Με Ντόνα Δρούτσα. Όχι, κάτι άλλο να πω.
Κάνα θεματάκι που θα έχουμε μετά.
Α, τα θέματα.
Θα
μιλήσουμε λοιπόν για το τι γίνεται στο Ιράν, για το αν θα πρέπει να περιμένουμε την αμερικανική επίθεση. Θα μιλήσουμε για τα γαλατικά χωριά. Θα μιλήσουμε για τον Τύρναβο και τον Μπουρανί που έρχεται αύριο. Θα μιλήσουμε για το τι άλλο θα γίνει σήμερα. Θα μιλήσουμε για τα καιρικά φαινόμενα.
Εγώ λέω να μην μιλήσουμε άλλο για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, αν συμφωνείς.
Πάμε. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά μετά τις 11 στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
Και την Τόνα Δρούτσα.
Λοιπόν, και να σου πω, νερό να πιούμε έχουμε.
Νερό να πιούμε έχουμε νομίζω, γιατί βλέπω ότι τα αποθέματα μετά τις βροχές του τελευταίου διμήνου, νομίζω ίσως και περισσότερο από 2 μήνες, σχεδόν 3 μήνες οι βροχές, φαίνεται ότι τα αποθέματα έχουν αυξηθεί. Αλλά για να μην τα λέμε εμείς, να πάμε στον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο να μας δώσει τα δεδομένα, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί ορισμένοι θεωρούν ότι έχει λυθεί το πρόβλημα και αρχίζουν να σκέφτονται πώς θα πλύνουν μπαλκόνια, αυτοκίνητα και ότι γενικώς θεωρούν ότι πρέπει να πληθεί.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ξεκινήσουμε.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Κοιτάξτε, όντως, είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση που είμαστε στο φθινόπωρο. Ήδη από αρχές Δεκεμβρίου και λόγω των βροχών που αναφέρατε, η στάθμη και η επιφάνεια της τεχνητής λίμνης του Μόρνου σταμάτησε να υποχωρεί. Υποχωρούσε για πάρα πολλούς μήνες,
ναι.
Και από τις αρχές Δεκεμβρίου άρχισε να ανεβαίνει. Και μάλιστα και στην τελευταία διαδοχική φωτογραφία που ανεβάσαμε, μάλιστα χθες, και πρόσφατη που πήραμε, είδαμε ότι μέσα σε ένα μήνα, από τα μέσα Ιανουαρίου, δηλαδή μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, από τα 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είναι η έκταση της τεχνητής λίμνης, έχει φτάσει στα 13 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι κανονικές τιμές, βέβαια, για Φεβρουάριο, που είναι ένας μήνας που συνήθως έχει μεγάλη έκταση λίμνη, και αυτόν τον λογικό λόγο της εποχής, είναι κοντά στα 17 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι δηλαδή κάτω από τα κανονικά, αλλά τουλάχιστον έχει μια γρήγορη και θεαματική άνοδο. Και τη στάθμη και τη επιφάνεια. Και αυτό είναι ένα θετικό σημάδι. Αυτό, όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε, οφείλεται στις πολύ εντυπωσιακές βροχές που έχουμε το τελευταίο τρίμηνο. Οι βροχές που έχουν πέσει στη Δυτική Ελλάδα κυρίως είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες από τον Νοέμβριο και μετά. Με καταστροφές βέβαια και πολλά προβλήματα που έχουμε συζητήσει και εσείς τα έχουμε δει σε πολλές περιοχές. Τουλάχιστον στην περιοχή του Μόρνου αυτό είναι θετικό. Φυσικά το πρόβλημα δεν έχει λυθεί και γι' αυτό το αναφερθήκατε και σε αυτό. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, όπως επίσης και θέλουμε χιόνια. Για το χιόνι, βέβαια, να πω ότι είναι περιορισμένη η χιονοκάλυψη στην περιοχή. Είναι από τις κακές χρονιές, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Η χιονοκάλυψη είναι σχετικά περιορισμένη. Επομένως, δεν θα έχουμε κάτι σημαντικό από την εισρωή, από το λιώσιμο των χιονιών τους επόμενους 1 με 2 μήνες. Εκτός αν συμβεί κάτι έτσι θεματικό στην αφορά και τις χιονοπτώσεις μέσα στο Μάρτιο.
Ναι, όχι,
αλλά αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορεί να συμβεί, γιατί ο Μάρτιος είναι ένας μήνας που μπορεί να έχει ψυχικές συμβολές και χιονοπτώσεις και χιονοκάλυψη. Αλλά και φέτος, ενώ έχουμε χιόνια στα βουνά μας, είναι γενικά σε μεγάλα υψόμετρα. Τα πιο χαμηλά υψόμετρα, τα μεσαία υψόμετρα, τα οποία συνήθως έπρεπε να έχουν χιόνι, δεν έχουν χιόνι.
Επομένως, δεν έχουμε απομακρυνθεί από τον κίνδυνο, και το λέω αυτό γιατί το καλοκαίρι, όπως έχουμε δει και τις προηγούμενες χρονιές, έχουμε αντιμετωπίσει την ξηρασία, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, άρα δεν είμαστε θωρακισμένοι, αν μπορούμε να το πούμε
έτσι. Όχι, δεν είμαστε ακόμα θωρακισμένοι, όχι σε καμία περίπτωση. Και σε καμία περίπτωση, μια χρονιά, ακόμα όσο πλούσια και στα νερά να είναι, όπως η φετινή μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Χρειάζεται σίγουρα και μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να έχουμε, δηλαδή την επόμενη υδρολογική περίοδο, μιλάμε για το 26-27, το οποίο προφανώς δεν ξέρουμε πώς εξελιχθεί. Το θετικό σημάδι, το παραλαμβάνω, είναι ότι έχει. Αρχίζει πλέον και ανεβαίνει η έκταση της λίμνης και ο όγκος του νερού βέβαια που είναι μέσα εντυπωσιακά, αλλά και πάλι είναι κάτω από τα κανονικά, μας δεν μας αφήνει κάποιο περιθώριο σιγουριάς. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν φτάσουμε στα κανονικά, είναι απόλυμα αυτό το έχουμε στο μέλλον. Μπορούμε να έχουμε μια καλή υδρολογική χρονιά όπως είναι η φετινή, αλλά εκτίμησή μου είναι ότι η γενική έλλειψη του χιονιού, και αυτό το παρατηρούμε σταδιακά να συμβαίνει, ειδικά την τελευταία δεκαετία, μια επιτάχυση να μειώνει τη χιονοκάλυψη, θα έχει επιπτώσει στους υδροφόρους ορίζοντες και στο νερό το οποίο είναι διαθέσιμο. Τα επόμενα χρόνια θα είναι ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε, γιατί χάνουμε το χιόνι, λιγοστεύει το χιόνι. Είναι σημαντικό κομμάτι του υδρολογικού κύκλου και αυτό σίγουρα μας.
Και γι' αυτό είναι υπεύθυνη η κλιματική αλλαγή, υποθέτω.
Πανώς, ναι, βεβαίως. Η αύξηση της θερμοκρασίας είναι ξεκάθαρο αυτό. Ενώ στις βροχές έχουμε καλές και κακές χρονιές, αλλά αν κοιτάξει κανείς τα τελευταία 20-30 χρόνια, μεγάλη περίοδο, βλέπει ότι οι βροχές είναι περίπου στα. Δεν μειώνονται θεματικά πουθενά. Το επαναλαμβάνω, έχουμε όμως καλές και κακές χρονιές, δηλαδή καμπανεβάσματα από απλά από χρονιά σε χρονιά. Αυτό όμως που αλλάζει γρήγορα, ειδικά την τελευταία δεκαετία, είναι η θερμοκρασία που ανεβαίνει και το χιόνι το οποίο είχε ονοκάλυψη.
Κύριε Λογβάρδε, ποιος είναι ο φορέας που είναι υπεύθυνος στην Ελλάδα για το νερό, δηλαδή ποιος είναι αυτός ο οποίος θα εκπονήσει τις μελέτες, θα κάνει τις καμπάνιες για να μάθει ο κόσμος, για παράδειγμα, πώς να μην σπαταλά νερό ή τι μπορεί να κάνει μικρές παρεμβάσεις που δεν κοστίζουν πολύ για να μειωθεί η κατανάλωση του νερού, να αντιληφθούμε πόσο πολύτιμο είναι το νερό και πόσο.
Και τις καμπάνιες κυρίως είναι η ΔΑΠ στην Αττική και οι δημόσιες επιχειρήσεις σύνδρευσης, οι οποίες έχουν στους άλλους δήμους.
Ναι, δεν έχουμε δει πολλές καμπάνιες.
Όχι, δεν έχουμε δει και θα πρέπει να δούμε. Ναι. Όπως επίσης και σε πολλούς άλλους τομείς, αλλά τα στοιχεία που σας λέω τώρα και το είπα, ανακοινώνουμε και την σελίδα που έχουμε για το παρατηρητήριο του μόνο στις πληροφορίες, τις δίνουμε. Να σας πω στην αλήθεια, δεν μας έχει ζητήσει και κανένας. Πιθανότητα βλέπω δηλαδή, να υπάρξει και μια συνεργασία έτσι, να πει τι μετράτε, τι βλέπετε από τα χιόνια, τι βλέπετε να συμβαίνει γενικά. Γιατί το σημειώνω αυτό με το χιόνι, είναι ένα πρόβλημα που το δούμε μπροστά μας. Μόνο για την λειτουργία των υδροδρομικών κέντρων, που είναι και αυτό ένα κομμάτι, αλλά για τη διαθεσιμότητα του νερού. Νομίζω ότι δεν κάνουμε έτσι μια πολύ έτσι οργανωμένη δουλειά, να το πω.
Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης.
Σίγουρα, ναι. Και οι επιστήμονες και εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ για να δίνουμε αυτά τα στοιχεία, ώστε να μπορεί κάποιος να χαράξει πολιτική. Δεν μιλάμε μόνο για έργα, τα οποία θα πάρουμε νερό από αλλού, αλλά το νερό θα πάρουμε από αλλού, θα λείψει εκείνη την περιοχή, δεν είναι η μοναδική λύση. Η οικονομία του νερού, η εξοικονόμηση του νερού, η απώλεια που έχουμε από τα δίκτυα, το οποίο παραδέχονται και οι ίδιοι οι διαχειριστές των νερών, είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Γιατί δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τι μας δίνει η φύση σαν νερό ή σαν βροχή ή σαν χιόνι, αλλά και τι κάνουμε για να το κρατήσουμε. Πού μπορούμε να κρατήσουμε νερό με μικρή έκθεση έργα στα ορεινά σημεία, ώστε να μπορούμε και να ποτίζουμε, γιατί η αγροτική παραγωγή καταναλώνει το μεγαλύτερο. Το λογικό είναι το μεγαλύτερο μέρος του νερού.
Επειδή αναφερόμαστε μόνο κυρίως στην Αττική, αλήθεια είναι, γιατί ζουν και οι περισσότεροι. Τώρα στις υπόλοιπες περιοχές, στα νησιά, εκεί πώς θα έχουμε πάει?
Κοιτάξτε, είχαμε βροχές στα νησιά, αλλά στα νησιά έτσι και αλλιώς οι βροχές είναι περιορισμένες, δηλαδή και οι κανονικές τιμές του είναι χαμηλές, ενώ η ζήτηση αναβαίνει συνεχώς. Κοιτάξτε, ας πούμε, στα νησιά των Κυκλάδων, μπορείτε να φανταστείτε, χρειάζεται να το δείτε, ας πούμε, να το μετρήσουμε, πόσα σπίτια ή πόσα ξενοδοχεία υπήρχαν από 20 χρόνια και πόσα υπάρχουν τώρα. Όλα αυτά θέλουν νερό, θέλουν σύνδεση με το νερό.
Και εγώ θα έλεγα πόσοι έχουν υδροδεξαμενές, πόσοι έχουν κρατήσει τις παλιές στέρνες στα παλιά πηγάδια, πόσοι έχουν.
Ναι, τα σπίτια είχαν στέρνες. Και δεν νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να το ψάξετε, δεν νομίζω ότι ένα σπίτι που κάνει κάποιες Κυκλάδες είναι υποχρεωμένο να κάνει μια δεξαμενή νερού για να μαζέψει το βρόχινο νερό. Αυτό που το έκανε όλα τα σπίτια, τα περισσότερα σπίτια στις Κυκλάδες το είχαν παλιά. Γιατί οι άνθρωποι γνώριζαν το πρόβλημα και με πολύ μικρότερη ζήτηση νερού. Και όμως μάζευαν νερό. Αυτό είναι υποχρεωτικό τώρα να γίνεται μέσα στα νέα σπίτια τα οποία χτίζονται. Δεν κοιτάμε μόνο όπως θα είναι τα υπέρθυρα και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Ναι. Σωστό να το κοιτάμε γι' αυτό, για να μην βιάζουμε το περιβάλλον. Αλλά πρέπει να δούμε το θέμα του νερού. Η Κρήτη έχει μεγάλο θέμα, γιατί έχει λίγες βροχές στην Ανατολική και Νότια Κρήτη. Και έχετε δει και σε φράγματα εκεί που έχουν κατέβει πάρα πολύ χαμηλά. Το οποίο έχει ανάγκη για νερό για την αγροτική της παραγωγή, αλλά και τον τουρισμό που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Επομένως, σε περιοχές του Αιγαίου, θα το έλεγα, και στα Δωδεκάνησα, αν δεν κάνω λάθος, πολύ πρόσφατα. Σήμη, Τήλος, δεν θυμάμαι κάποιο νησί, ζήτησε και είχε αυτή την άγγελη και λήψη ιδρία. Σε αυτή την περιοχή του είναι το ανατολικό κομμάτι της χώρας μας, το πρόβλημα παραμένει. Γιατί οι βροχές ήταν πάρα πολύ έντονες, πολύ μεγάλες στη Δυτική Ελλάδα και επομένως επηρεάστηκε θετικά και ο Μόρνος. Αλλά άλλες περιοχές έχουν πρόβλημα και θα το έχουν, γιατί οι περιοχές φρέσκων από το Ανατολικό Αιγαίο δεν έχουν πολλές βροχές. Έτσι κι αλλιώς. Και η ζήτηση, το παραλαμβάνω, αυξάνεται συνεχώς. Οπότε αφαλάτως είναι μια λύση. Αυτό γίνεται σε πολλά από τα νησιά.
Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Κρατώ από ότι δεν εφησυχάζουμε, παρόλο που έχουμε αυτές τις βροχές και τις χρειαζόμαστε. Ναι. Ακόμα έχουμε αρκετά βήματα να κάνουμε.
Ακριβώς.
Να είστε καλά, ο κύριος Λογβάρδας.
Καλή συνέχεια.
Και τον ευχαριστούμε. Είδες, είναι θέμα το νερό. Το λες, το ξαναλες. Φαίνεται ότι είναι πολλές οι βροχές, ότι έχει ανέβει σημαντικά η στάθμη των αποθεμάτων και στο Μόρνο, η στάθμη από τα 10 στα 13 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά...
Χιόνια δεν είχαμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει και εμείς με κάποιο τρόπο να μάθουμε και να προσαρμοζόμαστε και να διαχειριζόμαστε και την κατάσταση. Γιατί έχουν ναι μεν ανακοινωθεί όλα αυτά τα έργα που θα γίνουν με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, αλλά πρέπει όμως, είδες, και σε ακόμα ατομικό επίπεδο, αυτό που λέμε, ο καθένας τι κάνει στο σπίτι του, να βάλει λοιπόν ο καθένας το λιθαράκι του. Λοιπόν, θες να πάμε να βγούμε λίγο και εκτός συνόρων, να αφήσουμε λίγο τα δικά μας, θα επανέλθουμε φυσικά και στα πιο ανάλαφρα και τα χαρούμενα, έτσι όπως επιβάλλει το τριήμερο και η σημερινή ημέρα, αλλά με το Ιράν τι θα γίνει?
Είναι ένα μεγάλο θέμα. Βλέπουμε την ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή της Μεσογείου και την περιοχή της Μέσης Ανατολής, του Περσικού κόλπου. Νομίζω ότι αυξάνει την πίεση ο πρόεδρος των ΗΠΑ προς την Τεχεράνη. Έχει δώσει ένα άτυπο χρονοδιάγραμμα, ένα άτυπο τελεσίγραφο 10 ημερών. Πολλές φορές καταληκτικές ημερομηνίες μετατίθενται, πολλές φορές όμως δεν ισχύουν και ως καταληκτικές ημερομηνίες.
Και τις περισσότερες φορές είναι και απρόβλεπτος ο Αμερικανός πρόεδρος.
Και για να μην λέμε πολλά εμείς και να μην κάνουμε πολλές εικασίες, να δώσουμε το λόγο σε έναν άνθρωπο που έχετε ξανακούσει από το μικρόφωνο του Ραντάρ εδώ στους 105,8. Είναι ο καθηγητής Σωτήρης Ντάλης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συμμετοχή του τέτοια μέρα που διαθέτει λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του για να σας ενημερώσει. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Πολάτ, καλημέρα κύριε Ανδρούτσα. Με χαρά μπαίνω στο ραντάρ σας.
Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Θα μπορούσατε να προβλέψετε ή να διακινδυνεύσετε μία εκτίμηση για το τι θα μπορούσε να γίνει με το θέμα του Ιράν? Στο Ισραήλ βλέπουμε ότι κρατούν μία στάση, εγώ θα έλεγα, αναμονής. Έχουν προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που απειληθούν η απάντηση θα είναι τέτοια που δεν είχε προηγούμενο. Ο Τραμπ συνεχίζει να αναπτύσσει τις αμερικανικές δυνάμεις, πολύ ισχυρές δυνάμεις στην Ευρώπη, να μετακινούνται προς το Ιράν. Τι βλέπετε?
Κοιτάξτε κύριε Πολάτη, με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι λίγο δύσκολο να βάλεις κάποιο στοίχημα και να κάνεις κάποια πρόβλεψη. Όπως είπατε πολύ σωστά, είναι κατεξοχήν ο ορισμός του απρόβλεπτου ηγέτη. Δεν μας έχει πει τι ακριβώς θέλει να πετύχει στο Ιράν. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, γιατί κάποιοι επιχειρούν να κάνουν κάποιους συνειρμούς με το μοντέλο λύσης που έδωσε στην Βενεζουέλα. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι τρία επίπεδα πιέσεων ή εκβιασμού λοιπόν κατά κάποιο τρόπο προς την Τεχεράνη. Το πρώτο είναι το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αυτό βέβαια συνδέεται και με την προηγούμενη συμφωνία που είχαν υπογράψει το 2015 τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την Τεχεράνη για την μείωση αυτού του προγράμματος, για τη μείωση μάλλον του πυρηνικού οπλοστασίου, αν το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Στο δεύτερο επίπεδο είναι το πυραυλικό ζήτημα, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες με την πίεση του Ισραήλ πιέζουν ώστε να μειωθεί τόσο το βεληνικές όσο και ο αριθμός των βαλιστικών πυράβλων. Στη σωστή κατεύθυνση είναι και αυτό το επίπεδο πιέσεων. Και στο τρίτο έρχεται η πίεση που ασκούν προς την Τεχεράνη ώστε να πάψει να στηρίζει τους λεγόμενους δορυφόρους που έχει στην περιοχή, που είναι κυρίως η Χεζμπολάχ στο Λίβανο και η Χούθη στην Ιεμένη, όπου αυτό στην πράξη πλέον έχει περιοριστεί, γιατί δεν έχει πλέον η Τεχεράνη τη δυνατότητα να τους στηρίξει περισσότερο όπως έκανε στο παρελθόν. Όμως δεν βλέπουμε να υπάρχει και ένα τέταρτο επίπεδο πιέσεων που θα έπρεπε να συνδέεται με τον εκδημοκρατισμό και με το σεβασμό των νέων ανθρώπων και της κοινωνίας των πολιτών στο Ιράν, γιατί οι διαδηλώσεις που αιματοκυλήθηκαν είχαν να κάνουν με την εξέγερση νέων ανθρώπων, οι οποίοι ανησυχούν για την ευημερία τους, θέλουν περισσότερη ελευθερία, βλέπουν προς τη Δύση. Αυτό δεν βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες να το απαιτούν και να μην είναι στην ατζέντα των πιέσεων. Μπορούμε εύκολα να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας και να πούμε αν το Ιράν, η Τεχεράνη, αποδεχτεί τα τρία επίπεδα που περιγράψαμε πριν των αμερικανικών πιέσεων, όλα θα είναι καλά την επόμενη μέρα. Δηλαδή θα πάμε σε μια Τεχεράνη, σε ένα Ιράν το οποίο θα είναι καλύτερο την επόμενη μέρα, θα σέβεται τη δημοκρατία, την ελευθερία, τους πολίτες του, ή θα συνεχίσουμε να βιώνουμε, να βλέπουμε αυτά τα τραγικά γεγονότα. Ξέρετε, ο κίνδυνος ενός εμφυλίου στο Ιράν είναι πολύ μεγάλος, γιατί πότε συμβαίνει ένας εμφύλιος, κυρία Ντρούτσα και κύριε Πολάτο? Όταν και οι δύο πλευρές νιώθουν πως μπορούν να τον κερδίσουν. Και ένα τέτοιο σενάριο είναι πολύ πιθανό στο Ιράν. Οπότε πρέπει να έχουμε κατά νου ένα τόσο δυσάρεστο γεγονός που μπορεί να έρθει την επόμενη μέρα.
Ναι. Ακούτε τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και με μεγάλη συγγραφική προσπάθεια και με ιδιαίτερο συγγραφικό έργο για τα θέματα της γεωπολιτικής, για τα θέματα της γεωγραφίας. Αναρωτιέμαι, κύριε καθηγητά, πολύ συχνά όταν εγώ θέλω να γράψω κάποιο από αυτά τα μικρά άρθρα που γράφουμε εμείς ως ρεπόρτερ,
τα οποία πολύ χρήσιμα θα έλεγα, γιατί βοηθούν και εμάς, γιατί καταφέρνετε να αποτυπώσετε την διεθνή πραγματικότητα και μας είναι χρήσιμα εργαλεία για να πάμε εμείς παραπέρα τις αναλύσεις μας.
Πόσο εύκολο είναι πια να γράψουμε κάτι όταν επί της ουσίας αυτά που ξέραμε μοιάζει να μην ισχύουν? Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέραμε ότι ο βασικός πόλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του Διεθνούς Δικαίου είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που με έναν τρόπο θεωρούσαμε ότι θα επιβάλλουν ή ότι θα αναγκάσουν χώρες παρείες να εφαρμόσουν, να ευθυγραμμιστούν με το διεθνές δίκαιο. Τώρα έχουμε τον Τραμπ να φτιάχνει ένα δικό του, ένα ιδιωτικό ΟΗΕ, μία παντομήμα του ΟΗΕ, να το πω, για να μην πω κάτι πιο ίσως σκληρό, με αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης που είναι η πρόθυμη, σαν να θέλει ο ίδιος να αποδομήσει αυτό το οποίο είχε επί της ουσίας επιβληθεί, δημιουργηθεί, ενορχιστρωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς μπορούμε να ξέρουμε καν και να μπορέσουμε να αποτολμήσουμε μια πρόβλεψη για το τι θέλει να κάνει στο Ιράν? Θέλει να ρίξει το καθεστώς των Μουλάδων, θέλει να ενισχύσει το Ισραήλ έπειτα από αυτά τα 2,5 χρόνια που πέρασε με τις συγκρούσεις με την Χαμάς, θέλει να αναδιατάξει ευρύτερα το χώρο της Μέσης Ανατολής?
Πολύ σωστά το περιγράφετε και δεν είναι καθόλου σκληρή η περιγραφή σας. Είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά ρεαλιστική. Πράγματι, έχουμε να κάνουμε με ένα νέο μοντέλο, όχι διακυβέρνησης, λειτουργίας των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο. Εμφανίζεται ως μια πολυμερής πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά νομίζω πως ισχύει αυτό που διάβασα να έχει γράψει ο Ανδρέας Κλούθ, ο αναλυτής του Bloomberg, ότι έχουμε μια τραμπική πολυμέρεια, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια υπερπροσωποποιημένη μορφή διπλωματίας που τίνει στη μοναρχία, στη νεομοναρχία. Δηλαδή, οι συμπεριφορές του είναι προς αυτή τη λογική. Και είδατε πώς αντέδρασε στον μπλόκο που υπήρξε από το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ στους δασμούς που είχε βάλει, το οποίο βέβαια είναι ένα τεράστιο πλήγμα για την οικονομική και εμπορική πολιτική του Τραμπ, αλλά θα έλεγα και για τον ίδιο και για το προφίλ του και για το όποιο κύρος έχει. Το ανώτατο δικαστήριο που ουσιαστικά μας περνάει ένα μήνυμα πως οι θεσμοί υπάρχουν και έχω την αίσθηση, κύριε Πολάτου, πως οι θεσμοί θα κερδίσουν στο τέλος τις ΗΠΑ. Και το επόμενο μήνυμα σκληρό θα έλεγα και πιο σκληρό από το ανώτατο δικαστήριο, έχω την αίσθηση πως θα είναι οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όπου τα πράγματα θα πάρουν μια άλλη τροπή. Έχω την αίσθηση ότι ο κύκλος του τραμπισμού μάλλον θα κλείσει σύντομα. Εύχομαι να υπάρξει ένα τέτοιο κλείσιμο του κύκλου και στην Ουγγαρία με τον κατεξοχήν εκπρόσωπο του τραμπισμού στην Ευρώπη, του Όρμπαν, ο οποίος ταλαιπωρεί την ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει, δεν μπορεί να μπλοκάρεται από πολιτικές οι οποίες είναι απλώς ακυρωτικές της λογικής για μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική και πιο πολιτική Ευρώπη. Η Ευρώπη θα προχωρήσει έστω και χωρίς αυτούς οι οποίοι δεν επιθυμούν να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα πράγματα για την ευημερία των πολιτών, για περισσότερη δημοκρατία, για
Λέτε ότι θα λειτουργήσουν δηλαδή τα checks and balances, όπως λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί, για τους αντίρροπους θεσμούς απέναντι στην εξουσία του Πρόεδρου των ΗΠΑ.
Κοιτάξτε, η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου μας δείχνει πως ναι, λειτουργούν, λειτουργήσαν και θα λειτουργήσουν και στη συνέχεια, και νομίζω πως θα είναι αυτό που θα ισορροπήσει και θα επαναφέρει το εκκρεμές της πολιτικής ζωής των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια λογική κανονικής δημοκρατίας, γιατί αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, κάπως μπερδεμένα θα έλεγα.
Και είναι σημαντικό γιατί σε αυτό το σκότους, το Supreme Court of the United States, που ελπίζουμε με την απόφαση του να μην προκληθεί σκότος, αλλά να υπάρξει μια διαφορετικού τύπου ισορροπία, από τους 9 δικαστές οι 6 είναι ρεπουμπλικανοί. Και από τους 6 που βρήκαν παράνομους τους δασμούς που έχει επιβάλει ο Τραμπ, οι 3 είναι οι ρεπουμπλικανοί και στο σύνολό τους όσοι είχαν επιλεγεί από δημοκρατικούς, από προερχόμενους από το Δημοκρατικό Κόμμα, Προέδρος των ΗΠΑ. Και αυτό δείχνει δηλαδή ότι δεν ελέγχει καν τους προερχόμενους από το ίδιο το κόμμα του, ότι και εκεί υπάρχει μια εμφανής διαφοροποίηση. Έτσι.
Νομίζω πως κλείνει και ο κύκλος του λεγόμενου Μάγκα, και πολύ μεγάλο και καθοριστικό ρόλο νομίζω πως έχει διαδραματίσει προς αυτήν την κατεύθυνση και η περίφημη υπόθεση Epstein ή Epstein. Νομίζω ότι έχει πλήξει πάρα πολύ το πολιτικό προφίλ του Αμερικανού Προέδρου στους φίλους και οπαδούς της πολιτικής του λογικής.
Μάλιστα. Πολύ ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία, κύριε καθηγητά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ο κύριος Σωτήρης Ντάλης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ανάλυση του. Μ' αρέσουν πολύ τα λόγια του και μ' αρέσει πολύ ο τρόπος που ενώνει τις λέξεις, και νομίζω ότι είναι από τους καθηγητές που έχουμε εξαιρετικούς διεθνολόγους, αλλά είναι από εκείνους που περισσότερο, ή εμένα μου φαίνεται, που τα θέλω απλά και εύκολα.
Και κατανοητά.
Earth News Radio 105,8. Just right.
Εδώ είστε συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio, 26 λεπτά πριν τις 12, ημέρα καρναβαλιού, ημέρα πραγματικά που πρέπει να προσέχετε, να μην μπλεχτείτε εκεί με τα καρναβάλια.
Με τα καρναβάλια, έκανα εγώ, ποια καρναβάλια. Λοιπόν, διάβαζα νωρίτερα και το μήνυμα που μας έστειλε ο κύριος Λάμπρος στα social media. Καλημέρα, λέει, πάντα επίκαιρα και πάντα ενδιαφέροντα αυτά που συζητάτε. Και επίκαιρα ναι, γιατί θα πάμε λίγο να μπούμε πάλι στο πνεύμα της ημέρας. Να συνομιλήσουμε με την αντιδήμαρχο στο Μοσχάτο, την κυρία Κατερίνα Καρίδη. Γιατί, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Πάτρα έχει την τιμητική της σήμερα, αλλά κάποιοι επιλέγουν να μείνουν και εδώ πέρα, στο Λεκανοπέδιο. Και υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις και σήμερα και αύριο και είναι και πάρα πολύ ωραία στο Μοσχάτο.
Στο Μοσχάτο είναι τόσο ωραίο το καρναβάλι που έχετε ετοιμάσει, κυρία Καρίδη.
Καλημέρα σας,
καλημέρα.
Όλοι οι Δήμοι καταρχάς είναι στους ρυθμούς της αποκριάς. Ο κόσμος θα έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ να διασκεδάσει, να χορέψει, να γελάσει. Αυτό εισπράξαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν το δικό μας καρναβάλι. Οι περισσότερες εκδηλώσεις μας έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα με το μεγάλο καρναβάλι στο Μοσχάτο την Κυριακή, όπου είχαμε πλήθος συμμετεχόντων και στα γκρουπ αλλά και στους θεατές.
Μην μου πείτε ότι το κάνατε την προηγούμενη Κυριακή για να πάτε αυτή την Κυριακή στην Πάτρα.
Όχι, εμείς γιορτάζουμε τώρα την Καθαρά Δευτέρα στον Ταύρο αύριο με μια πολύ μεγάλη συναυλία, όπου σας καλούμε όλους να έρθετε μαζί μας να γιορτάσουμε παραδοσιακά τα κούλουμα.
Ποιος θα τραγουδήσει?
Αυθεντικός λαϊκός τραγουδιστής, ο κύριος Ματθαίος Γιαννούλης, θα είναι μαζί μας στις 12 η ώρα στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Ταύρο.
Κυρία Καρίδη, επειδή νηστικό αρκούδι δεν χορεύει ως γνωστόν, τα παραδοσιακά τα εδέσματα θα τα έχουμε?
Φυσικά. Θα ξεκινήσουμε με τα εδέσματα και μετά θα ακολουθήσουν οι χοροί, για να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά και εσάς και τους ακροατές σας, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να γιορτάσουμε την Καθαρά Δευτέρα όπως ξέρουμε εμείς όλοι οι Έλληνες.
Νομίζω είμαστε έτοιμοι, είστε πολύ ευδιάθετοι και αυτή την χαρούμενη διάθεση πραγματικά την έχετε μεταφέρει και σε εμάς εδώ που δουλεύουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δήμος μας και ο Δήμαρχός μας, ο κύριος Ανδρέας Ευθυμίου. Σας ευχόμαστε σε όλους καλή Σαρακοστή με υγεία.
Και σε εσάς η κυρία Κατερίνα Καρίδη, αντιδήμαρχος στο Μοσχάτο. Αν λοιπόν μείνετε πίσω εδώ στο... και βρίσκεστε κάπου εκεί στα νότια προάστια, για αύριο υπάρχει πρόταση.
Ταύρο Μοσχάτο.
Ταύρο
Μοσχάτου.
Ταύρο Μοσχάτου.
Και να ακούσουμε Ματθαίο Γιαννούλη.
Και να φας και ταραμοσαλάτα.
Φασολάδα.
Και λαγάνα.
Λαγάνα.
Αυτή που έφαγες ήδη και δεν έχεις τη...
Δοκίμασα να δω. Είναι καλή η προσπάθεια φέτος. Ξέρεις τι μου άρεσε εμένα. Λίγο επάνω, εκεί που βάζεις το σουσάμι, ναι, ότι ήταν κάπως λίγο γλυκιά.
Α, μήπως είχε γλυκάνισο.
Δεν ξέρω, ήταν κάπως ωραίο όμως. Δεν ξέρω.
Να σου πω, την έφαγε σκέτη ή τη βούτυξε πουθενά?
Σκέτη, σκέτη. Oh. Ήταν ζεστό το. Ήταν ζεστή η λαγάνα και ναι.
Κάποιος τη λιγουρεύεται ακόμα και τώρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την βόλτα μας.
Πάμε Τύρναβο.
Τι ωραία, εντάξει.
Πάμε Τύρναβο.
Έβλεπα και τις εικόνες νωρίτερα που μετέδιδε τηλεόραση του Ερνιούς και ζηλέψαμε κι εμείς.
Πάμε, έχουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Στέλιο Τσίκριτσι. Δήμαρχε.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
Καλή σας
ημέρα.
Ακροατές σας, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Γιατί κάποιος να έρθει στον Τύρναβο σήμερα και αύριο?
Γιατί είναι ένα μοναδικό καρναβάλι, το μεγαλύτερο καρναβάλι της Θεσσαλίας.
Ναι.
Διότι είναι ένα καρναβάλι το μοναδικό στην Ελλάδα που ξεκινάει βράδυ, ξεκινάει στις 6 ώρα.
Σήμερα διότι... ώρα 6.
Ώρα 6, ναι, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Τύρναβο. Είναι ένα καρναβάλι το οποίο έχει 26 γκρουπ άρματα. Και τα οποία αυτά είναι μια παράδοση, γιατί έχει και μια σάτυρα ιδιαίτερη ο Τύρναβος.
Τι σάτυρα έχει ο Τύρναβος, δεν ξέρω, πρώτη φορά το ακούω.
Είναι καρναβάλι Μπουρανί λέγεται, το Μπουρανί το έχουμε αύριο.
Το Μπουρανί είναι δικό σας εκεί στον Τύρναβο?
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι αυτή η φαλική γιορτή που δεν πρέπει να λέμε, γιατί είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση και Χαραδοκή. Προσέξτε, Δήμαρχε, τι θα πείτε. Δήμαρχε, το νου σας, προσέξτε τι θα πείτε.
Έτσι λοιπόν. Μετά το πέρας της παρέλασης, το καρναβάλι τελειώνει και ξεκινάει το Μπουρανί, το οποίο διαρκεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
Ναι.
Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το καρναβάλι του Τυρνάβου επίσης είναι ένα καρναβάλι το οποίο έχει και μια σάτυρα κοινωνική και πολιτική.
Ναι.
Δηλαδή είναι ένα λαϊκό καρναβάλι, θα το δείτε, θα το καταλάβετε, προφανώς και το ξέρετε, και έχει 35 χρόνια ζωής. Οπότε σας καλούμε να έρθετε.
Κόσμος
να
έχει δείτε. Έρθει για από άλλες περιοχές, Δήμαρχε.
Ναι, ναι, έχουμε και γκρουπ από την Αθήνα και γκρουπ από γειτονικές πόλεις. Επίσης έχουμε ενδιαφέρον από πάρα πολλά τουριστικά πρακτορία φέτος, όπου θα έρθουν χιλιάδες επισκέπτες και συναυλία μετά το τέλος του καρναβαλιού με την Αυρομάχη.
Για σήμερα έρχονται για το καρναβάλι ή για ναι, τον ναι. Μπουρανί αύριο?
Έρχονται συνήθως, έρχονται τριήμερο, δηλαδή ναι. Το συνδυάζουν από Σάββατο, Παρασκευή Σάββατο, Κυριακή Δευτέρα.
Μάλιστα. Το Μπουρανί από πότε είναι? Θέλω να πω, έχετε κάνει καθόλου την έρευνα από πότε χρονολογείται?
Έχουμε ξεκινήσει ήδη να το εντάξουμε στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης είναι από αρχαιοτά των χρόνων. Ναι. Τώρα προσπαθούν να προσδιορίσουν οι ιστορικοί το πότε ακριβώς πρωτοξεκίνησε προ Χριστού. Και ήταν μια οδή στον Θεό Διόνυσο. Εγκαινίαζε την άνοιξη ουσιαστικά. Ναι. Ώστε η έφορη πεδιάδα του Τυρνάβου γινόταν αυτή η γιορτή για να είναι γόνιμη. Έτσι λοιπόν και το σύμβολο της γονιμότητας, όπου ξεκίνησε από τους προγόνους μας και συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια και το κρατάει ζωντανή την παράδοση και ζωντανό το έθιμο ο σύλλογος Γαϊτανάκη Μπουρανή, ο οποίος είναι ο πιο αρχαίος σύλλογος στην πόλη μας.
Τώρα θα το ρωτήσω, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε. Είναι ο Στέλιος Τσικριτσής, ο Δήμαρχος Τυρνάβου. Σε αυτή την εποχή της συμπερίληψης του, ότι πρέπει να προσέχουμε, πολύ τι λέμε, που είναι το πολιτικό ορθό ή το κοινωνικό ορθό, και έχετε διαμαρτυρίες για αυτά τα σόκιν που λέτε, έστω
όχι,
και αυτή
όχι,
την ημέρα.
Όχι, διότι δυστυχώς αυτή τη στιγμή παλιά σατήριζαν τα πάντα. Και η καταγωγή μας αυτό είναι, ναι. Και η σάτυρα ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα. Τώρα βλέπουμε ότι, μη μου πεις, ακόμα και στην πολιτική σκηνή, έτσι, η οποία από την πολιτική σκηνή μετά περνάει και στην καθημερινότητα, έχει περάσει και στην κοινωνική ζωή, ότι ο καθοπρεπισμός, ο οποίος ουσιαστικά είναι μόνο στους τύπους. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε ζητήματα τέτοια, αλλά και να έχουμε θα τα αποβάλουμε με τον τρόπο μας.
Εντάξει, για μία μέρα λοιπόν στον Μπουρανί, στον Τύρναβο, τέλος την Κορεκτήλα. Ποιος ξέρει τι θα ακούσουν πάλι τα αυτιά μας.
Έχουμε θεματολογία πολύ ωραία. Έχουμε την χώρα των θαυμάτων φέτος. Ο βασιλιάς Καρνάβαλος είναι ο βασιλιάς Ανήξερος, που στο ένα του χέρι κρατάει ένα φραπέ, ο οποίος αναγράφει και είναι και επώνυμος, γράφει ο ΠΚΠ, και στο άλλο του χέρι ένα μπαλντά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε
Δήμαρχε.
Πολύ.
Συναυλία, ποιος είπατε ότι θα είναι στην συναυλία, ποιος καλλιτέχνης, ποια καλλιτέχνη?
Η Ανδρομάχη, η pop τραγουδίστρια.
Ωραία.
Α, πολύ ωραία.
Ιδιαίτερα αγαπητή στην νεολαία.
Ακριβώς.
Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε και εμένα για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Λοιπόν, καλημέρα στον Τύρναβο. Ναι, βέβαια. Άκου τώρα.
Πες μου ένα τραγούδι τη.
Ένα τραγούδι.
Καλέ, ποιος είναι αυτός?
Μα άκου τώρα δηλαδή. Αφού σου λέει στην νεολαία. Τώρα θες πάλι να με κάνεις να νιώσω άσχημα ότι δήθεν είμαι.
Όχι, επειδή είσαι η νεολαία.
Κάποιος δεινόσαυρος.
Όχι, όχι. Λοιπόν, θες να σε πάω και στο σύγχρονο γαλατικό χωριό.
Στη Γαλλία έχουν και εκεί καρναβάλι, Μπουρανί και τέτοια.
Στη Ροδόπη, παρακαλώ.
Στη Ροδόπη.
Σαπές. Εκεί θα βρούμε την Βασιλική Μαχαίρα για να μας μεταφέρει το κλίμα, παρακαλώ. Μα καλημέρα, Βασιλική.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλή Κυριακή. Το καρναβάλι των Σαπών έχει και αυτό έτσι μια μεγάλη ιστορία. Εκεί κάπου στο 1970 ξεκίνησε. Μετά από πολλές διακυμάνσεις, κάποια μικρά έτσι διαστήματα που σταμάτησε και έμεινε ενεργό. Τώρα από την δεκαετία του 2000 και μετά γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μία από αυτές τις δράσεις, οι οποίες κρατούν αρκετές μέρες, είναι το κυνήγι του χαμένου θησαυρού που γίνεται σε οικισμούς του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Λοιπόν, εχθές ήταν η σειρά των Σαπών να γίνει το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και φέτος βέβαια το θέμα είχε να κάνει ότι οι Σάπες ήταν το σύγχρονο γαλατικό χωριό. Και θα έπρεπε λοιπόν ο Κέσαρας να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να τους κατακτήσει, αλλά δεν το κατάφερε για άλλη μια φορά, γιατί η καρναβαλική ομάδα εκεί όλων των εθελοντών με τους 9 γρίφους που έγραψε και τα 17 παιχνίδια τα οποία εξελίχθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια ήταν από το πρωί από τις 10 ως τις 4 με 5 περίπου που διήρκησε το συγκεκριμένο παιχνίδι που ενώνει μικρούς και μεγάλους. Πάνω από 100 άτομα είχαν δηλώσει συμμετοχή και να πω ότι υπήρχαν και χρηματικά έπαθλα των 500, των 300 και των 200 ευρώ. Να πούμε ότι έχουμε σήμερα παρέλαση και στις τσάπες με 4 άρματα και τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, οι οποίοι βεβαίως στίγουν θέματα της γενικής και της τοπικής επικαιρότητας, όπως είναι και το δημογραφικό. Να πούμε ότι την Κυριακή σήμερα στη Στρίμη, πάλι σε ένα χωριό του Δήμου Μαρονία Σαπών, από έναν τοπικό σύλλογο θα γίνει το αίσθημα του κρεμάσματος του αυγού, το οποίο συμβολίζει τη σφράγιση του στόματος με αυγό λόγω της νηστείας που ξεκινάει αύριο. Και το άνοιγμα θα γίνει με το κόκκινο αυγό της Ανάστασης.
Συγγνώμη, τώρα, τι κάνετε δηλαδή, τι κάνουν με το αυγό?
Μπαίνουν σε ένα ξυλάκι,
μάλιστα,
αρκετά μεγάλο, με μια κλωστή το αυγό. Και
πρασμένο.
Σαν να ψαρεύεις. Και πας να κλείσεις το στόμα, είναι από κάτω τα παιδιά, οι μεγάλοι, με ανοιχτό το στόμα και τους κλείνεις το στόμα. Ανάλογο αίσθημα στη Θράκη γίνεται και με χαλβά. Δένουν χαλβά.
Με χαλβά.
Βεβαίως, ναι. Και
έχει σημασία αν είναι παραδοσιακό ή με κάποια γεύση?
Όχι, δεν είναι αυτές. Αρκεί να είναι χαλβά. Χαλβά είναι ανησύχημο, έτσι κι αλλιώς. Κλείνουν το στόμα με χαλβά, ένα που σημαίνει ότι ξεκινάει η νηστεία και θα ανοίξει βεβαίως σε ό,τι αφορά το αυγό που κλείνουν στη Στρίμη με το κόκκινο αυγό της Ανάστασης. Να πω ότι αύριο, καθαρά Δευτέρα, είμαστε πάλι στο Δήμο Μαρονία.
Ποια ανάσα πρέπει να πάρει κάποιος για να κλείσει το στόμα του με αυγό κάνουν τώρα
κανονικό
και μετά
σοκολατένιο
με κόκκινο?
Σαν ψαράκι θα βυθίζεται μέσα στο στόμα.
Μάλιστα.
Σαν ψαράκι μέσα στο στόμα. Λοιπόν, και αύριο καθαρά Δευτέρα από τον πολιτιστικό σύλλογο Ξυλαγανής θα αναβιώνουν τα Ισνάφια, το αίσθημα που τηρούν οι Ξυλαγανιώτες με θρησκευτική ευλάβεια, με άπειρα πειράγματα και εκεί να δείτε αθυρόστομα σχόλια για όλους. Δεν γλιτώνει κανένας. Τα δείχνουν, τα κάνουν τους τοπικούς, τους εθνικούς, τους διεθνείς παράγοντες, όλους τους περνάνε από το κόκκινο οι Ξυλαγανιώτες.
Αυτά είναι.
Ναι, έτσι ακριβώς. Και να πω βέβαια ότι σε κάποιες περιοχές και στον πολύ Ξάνθη βεβαίως που είναι το επίκεντρο εδώ για τη Βόρεια Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, που φέτος βέβαια και το επιχειρεί αυτό η Ξάνθη, θέλει να κάνει έτσι πιο βαθύ το αποτύπωμα της λογογραφίας. Τις θρακικές λογογραφικές εορτές Παύλα Καρναβάλι Ξάνθης. Αυτός είναι ο τίτλος των εκδηλώσεων. Τα δύο πρώτα Σαββατοκύριακα ήταν αφιερωμένα στη λογογραφία, στα ήθη και στα έθιμα. Βέβαια σήμερα η παρέλαση θα κλείσει, μετά, γύρω στις 2 θα ξεκινήσει, λίγο πριν τις 2 θα ξεκινήσει και η απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3 του Καρναβάλι Ξάνθης. 9 άρματα πλήθος καρναβαλιστών και επισκεπτών από όλη τη χώρα, από τα Βαλκάνια και κυρίως από τη Βουλγαρία και την Τουρκία φυσικά. Εφόσον λοιπόν θα περάσουν οι 30 σύλλογοι, θα ολοκληρωθεί αυτό, θα περάσει από τις παρυφές της παλιάς πόλης, θα πάνε στις όχθες του ποταμού Κόσινθου, που φέτος είναι αρκετά φουσκωμένα τα νερά. Λοιπόν, και θα κάψουν ένα ομοίωμα του Τζάρου, έτσι λέγεται, ένα ξύλινο ομοίωμα που συμβολίζει την κάθαρση. Δηλαδή ανοίγει με λαογραφία το καρναβάλι της Ξάνθης και κλείνει με λαογραφία.
Πολλές εκδηλώσεις και είναι πολύ ωραίο αυτό, μας λες Βασιλική, ότι ερχόμαστε λίγο πάλι κοντά στην παράδοση, στα ήθη, στα έθιμα.
Ο περισσότερος κόσμος θέλει αυτό. Ο περισσότερος κόσμος δηλαδή το επικρότησε αυτό, του άρεσε. Και στο πολύ στο Ξάνθης αύριο θα γίνει παρέλαση με λαϊκό καρναβάλι, όπως έλεγε προηγουμένως, με άρματα. Συνεχίζονται λοιπόν οι εκδηλώσεις μέχρι και αύριο στη Θράκη.
Πολλές εκδηλώσεις, νομίζω κανείς δεν θα βαρεθεί. Ίσα-ίσα που θα κουραστεί με όλα αυτά που μας περιέγραψες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, Μακή.
Βασιλική Μαχαίρα από τις Σάπες.
Ωραία τα κομφετί, ωραίες οι στολές, τα μασκέ. Αλλά εγώ θέλω λίγο χρυσόσκονη τώρα. Από Hollywood.
Χρυσόσκονη από... Δεν χρειάζεσαι εσύ χρυσόσκονη από Hollywood. Είσαι natural born χρυσόσκονη από Hollywood.
Εντάξει, αυτά λες τώρα, αλλά αν είμαστε στην Ήδρα.
Στην
εκεί...
Ήδρα.
Δεν ξέρω, η Χριστιανά Μανιάτη, αν κατάφερε να εντοπίσει τον Brad Pitt που όλοι τον ψάχνουν, αλλά δεν ξέρω ποιος θα τον πετύχει. Καλή σου ημέρα, Χριστιανά. Μας ακούει η Χριστιανά Μανιάτη?
Λοιπόν, μας γράφει ο φίλος ο Μίτσος. Χρόνια πολλά από Άνω Βόλιο, με πολλή συννεφιά και κρύο. 0 βαθμούς ήταν η θερμοκρασία το πρωί. Χάσκαρο κάνουν με το αυγό. Εδώ στη Δυτική Μακεδονία το έθιμο αυτό με το αυγό που μας περιέγραφε η Βασιλική Μαχαίρα, το λένε χάσκαρος.
Δεν το γνώριζα. Το έμαθα όμως με τη βοήθεια του ακρότη μας του Μίτσου.
Για να δούμε λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα όπου κι αν είστε στην Ελλάδα με κάποιο έθιμο το οποίο ακόμη δεν το γνωρίζουμε, το οποίο ίσως δεν έχει γίνει πολύ γνωστό.
Ή ακόμα κι αν το γνωρίζουμε, να το υπενθυμίσουμε και στους υπόλοιπους που είναι στη ραδιοφωνική μας παρέα.
Προτιμώ αυτά που κρατούν επτασφράγιστο μυστικό, που δεν τα έχουν ανακαλύψει οι TikTokers, δεν τα έχουν ανακαλύψει στο Facebook, στο Instagram, που είναι τόσο άγνωστα, τόσο σαν το χάσκαρο. Ό,τι μπορείτε να μας πείτε που δεν το ξέρουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, ξέρεις ότι υπάρχει μία πόλη που μαζί με το καρναβάλι σήμερα κάνουν και ένα πάρα πολύ ωραίο έθιμο, το οποίο έχει να κάνει με αυτά τα οποία θα,
είσαι πολύ συγκεκριμένος,
θα φάνε μετά, ναι.
Θες να μας δώσεις μία παραπάνω πληροφορία?
Μία παραπάνω πληροφορία. Είναι λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο καρναβάλι,
ναι,
που γίνεται,
που θα το κάνουν κάπου
στην Αμφίκλεια.
Στην Αμφίκλεια.
Και όσο είναι τα άρματα, έχει γύρω γύρω το κοντοσούβλι. Είναι 200-300 μέτρα κοντοσούβλι.
Και δεν είμαστε εκεί.
Και αφού γίνεται η παρέλαση, μετά κόβουν λίγο το κοντό.
Λίγο ή
λίγο,
πολύ?
Λίγο, γιατί είναι για όλους. Πολλοί είναι στο τέλος, αλλά...
Δεν μπορείς να πάρεις δεύτερη φορά?
Μπορείς.
Εντάξει.
Σε σένα νομίζω ότι θα προσφέρουν και τρίτη φορά. Άλλωστε τι, θα φας ένα-δύο κομματάκια, τι θα φας?
Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και με την Ίδρα, που έχει πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Έτσι κι αλλιώς τα είχε και λόγω του Dreamer, αλλά τώρα ξέρεις, έχει βάλει και τα καλά της, τα χολιγουδιανά της, και γίνεται ο κακός χαμός. Θα δούμε αν θα έχουμε και στη συνέχεια τη Χριστιανά Μανιάρη. Και φυσικά είπαμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας για να τα διαβάσουμε και αυτά. Λοιπόν, για πάμε αμέσως στην Χριστιανά Μανιάτη. Δεν ξέρω, Χριστιανά, τον πέριες τελικά τον Μπραντ ή όχι? Καλημέρα.
Καλημέρα. Ακόμα τον αναζητούμε, να σας πω την αλήθεια. Τώρα πήγαμε σε ένα από τα σπίτια που φημολογείται ότι είναι, καθώς έχουν δημοσιεύσει πάρα πολλά για τον Μπραντ Πιτ, πολλές πληροφορίες που δεν διασταυρώνονται εύκολα. Τώρα είμαι ακριβώς απ' έξω από την κατοικία, στην οποία τουλάχιστον μέχρι χθες εθεάστηκε ο Μπραντ Πιτ.
Ήταν ο ίδιος, μην ήταν κάποιο ο σωσίας του?
Καλά, σωσία έχουμε δει πολλάκι. Έχει τουλάχιστον και αυτό, βέβαια. Πολλές γυναίκες λένε δεν έχουν πρόβλημα, είναι και ο σωσίας του Μπραντ Πιτ.
Τι εννοεί τώρα, παιδί?
Κατσίνη, τρελάθηκε ο Μάκης.
Α, είναι και ο σωσίας, λέει. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα?
Κι όμως βρήκαμε επισκέπτριες στο νησί, το οποίο έχει βουλιάξει από κόσμο παρότι Φεβρουάριος μήνας. Και μας λένε οι παράγοντες του νησιού, εκπληρώτητες 100% πρώτη φορά Φεβρουάριο μήνα. Εντάξει, είναι και το τριήμερο, έχουμε και τα καρναβάλια κτλ.
Ήρθανε λόγω, όντως αυτό θα σας ρωτήσω, λόγω του τριήμερου ή επειδή έμαθαν ότι είναι τα γυρίσματα και σου λέει, ας το κάνουμε και ένα Σαββατοκύριακο εκεί?
Βρήκαμε, ναι, βρήκαμε κόσμο στο λαϊόν κάμερα. Όσοι ήρθαμε, μπα και πετύχουμε σε μια γωνιά πίσω από κάποιο κάγκελο κάπου να δούμε λίγο το πρόσωπο, το χαμόγελο του Μπραντ Πιτ, αυτού του πασίγνωστου ηθοποιού βραβευμένου με Όσκαρ, καθώς δεν είναι τυχαίος φυσικά παρουσιαστής. Είναι η τελευταία του τώρα αυτή ταινία, το The Riders. Συμμετέχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί και κομπάρσοι και ντόπιοι, περίπου πάνω μάλλον από 150 ντόπιους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή τη διεθνή παραγωγή, η οποία έχει στρέψει τα βλέμματα του διεθνούς κινηματογράφου και πάλι στη χώρα μας. Βέβαια να πούμε ότι δεν είναι και η πρώτη φορά που το νησί αυτό φέρνει τα βλέμματα στη χώρα λόγω του κινηματογράφου και του πολιτισμού και της τέχνης. Ήδη τα έχουμε πει
τώρα πολλές φορές. Για να δω τι θα θυμηθείς, πόσο πίσω θα πας.
Θα σας πάω στο 1957 στη Σοφία Λόρεν, ναι, στην πολύ γνωστή ταινία η οποία έκανε θράψη τότε στους κινηματογράφους. Ήταν η πρώτη χολιγουδιανή παραγωγή στην Ελλάδα, το παιδί και το δελφίνι. Να σας πω ακόμη πληροφορία που είναι πολύ, πολύ ωραία πληροφορία. Τα πολύ έντονα χρώματα τα οποία βλέπει κανείς στην Ήδρα, στα αρχοντικά, στα στενά στα σοκάκια, είχαν βαφτεί τότε το 1956, περίπου Απρίλιο με Μάιο, και από τότε μέχρι σήμερα διατηρούνται αυτά τα έντονα ζωηρά χρώματα στο νησί. Έτσι όπως ήταν τότε μέχρι και σήμερα που είχαν βαφτεί για τον κινηματογράφο τότε, για τη Σοφία Λόρεν. Και αυτό γιατί ήταν τέτοια η ταινία τότε που θέλανε χρώματα πολύ έντονα να γράφουν καλά στο φακό.
Το και παιδί και το μέχρι και σήμερα.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει λαχανιάσει η Χριστιανά πρώτη.
Ποιος ήταν ο συμπροταγωνιστής της Σοφίας Λόρεν?
Θα μας πεις εσύ, γιατί πρέπει να σ' αρέσει πολύ αυτή η ταινία έτσι όπως σε ακούω.
Όχι, θέλω να δω, αφού μας λες ότι έχουν μείνει ακόμη λίγο κάπως τα σκηνικά, τα χρώματα κτλ.
Δεν είναι τα σκηνικά, είναι τα χρώματα που έχουν μείνει. Ναι. Πάντως αυτή τη στιγμή σε διάφορα σημεία έχουν πολλά σκηνικά. Δηλαδή έχουν δημιουργήσει, αν περπατήσει κανείς στο νησί θα δει σημεία που έχουν γίνει σαν πλατό του Hollywood. Βέβαια και το νησί από μόνο του προσφέρεται, γιατί έχει μια φυσική ομορφιά, έχει τα γραφικά σοκάκια.
Είναι μια καρποστάλα από μόνο του το νησί,
ναι,
της Ήδρας.
Δηλαδή...
Και αλήθεια είναι ότι είναι, παρόλο που είναι μικρό, είδες, άμα θέλεις να κρυφτείς, τώρα έχει κρυφτεί κάπου ο Μπραντ, δεν το βρίσκουμε. Να βγάλουμε ένα Amber Alert.
Εντάξει, ναι. Εντάξει, ναι. Δεν ξέρω αν είχε κρυφτεί. Απλώς. Τώρα δεν μπορεί. Πώς θα συντηρήσει και το μύθο του και τι θα κάνει? Θα βγαίνει έξω να αναζητά τους οπαδούς του που τον αναζητούν? Τι θα κάνει?
Μπορεί να έχει υπογράψει
κάποια ρήτρα. Μπορεί να έχει υπογράψει κάποια ρήτρα, γιατί δεν κάνει εμφανίσεις στο νησί. Μπορεί να έχει υπογράψει λοιπόν να μην βγαίνει. Γιατί και οι πολλοί κομπάρσοι μας έχουν πει ότι έχουν υπογράψει ρήτρες εμπιστευτικότητας. Οπότε και ο ίδιος εικάζω για να μην έχει εμφανιστεί. Εμείς χθες που ήμασταν όλη μέρα έξω και για ρεπορτάζ, τη μόνη φορά που τον είδε δηλαδή δημοσιογράφος και γενικά κάποιος ήταν είτε στα γυρίσματα που θα τον δει, στις πρόβες κυρίως που γίνονται. Είτε
καλά, και γι' αυτό είναι μια γνώριμη κατάσταση όλο αυτό. Για εμάς είναι πρωτόγνωρο, η αλήθεια είναι. Ο άνθρωπος για δουλειά έχει έρθει εδώ πέρα. Οπότε
ακριβώς, ακριβώς.
Φαντάζομαι θα εστιάζει σε αυτό.
Και η δουλειά δεν είναι και απλή η δουλειά του ηθοποιού. Έτσι, μιλάμε για πολύ σκληρή δουλειά. Όσοι δηλαδή δεν ανήκουν στο χώρο των ηθοποιών, στο χώρο της υποκριτικής τέχνης και κάνουν κάποια στιγμή ένα πέρασμα για μια ταινία, ακόμη και αν είναι πολύ σκληρά εργαζόμενοι, σου λένε ότι πραγματικά η δουλειά του ηθοποιού είναι πολύ, πολύ δύσκολη.
Πάντως να σας πω ότι η Ήδρα δεν είναι τυχαίο νησί, γιατί για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο συνάντησης πολλών δημιουργών, καλλιτεχνών, συγγραφέων από όλο τον κόσμο. Εδώ μάλιστα από το 1936 λειτουργεί το ιστορικό παράρτημα της Σχολής Καλών Τεχνών, εκεί όπου έγιναν και τα γυρίσματα της πρώτης μεγάλης σκηνής στην ταινία του Brad Pitt. Πρέπει να πούμε δηλαδή ότι είναι ένα νησί το οποίο έχει εμπνεύσει γενιές δημιουργών, μεγάλοι Έλληνες ζωγράφοι επίσης όπως ο Γκίκας, μέχρι και σύγχρονους καλλιτέχνες οι οποίοι έρχονται στο νησί, εμπνέονται, το αποτυπώνουν και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να βρίσκουν εδώ και χρώμα και ιστορία και φως. Ακόμα και σήμερα που είναι μουντός ο καιρός, έχει πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά. Εντάξει, όπως κάθε
το νησί του Λέοναρντ Κοέν.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Χριστιανά, ελπίζω.
Είναι τυχαία το νησί αυτό, λόγω της γραφικότητας και επειδή λειτουργεί πάντα σαν φυσικό στούντιο, είναι ένας τρόπος που μπορεί και ένας τρόπος που μετατρέπει την καθημερινότητα πολύ εύκολα σε εικόνα. Δηλαδή, σε όποιο σημείο και αν κοιτάξεις, βλέπεις ένα κάδρο. Είναι σαν να είναι ένας πίνακας ζωγραφικής όπου και να κοιτάξεις το βλέμμα σου.
Νομίζω είναι εντυπωσιασμένη η Χριστιανά και ελπίζω να φοράς και τα αθλητικά σου, γιατί σε ακούμε λαχανιασμένη, τρέχεις παντού.
Να
σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια και να τον απολαύσεις κιόλας. Είναι αυτά τα ωραία τα ρεπορτάζ. Λοιπόν, Μάκη.
Τα πολύ ωραία, τα πολύ ωραία. Λοιπόν, από Μαρίλια Γεροντίδη, Βούλα Κουλισοπούλου, Γιώργο Τσολάκη, Ντόνα Δρούτσα
και Μάκη Πολάτο.
Καλή εβδομάδα. Καλή
να περάσετε
Αυγουστή.
Όμορφα σήμερα και αύριο, να πετάξετε το χαρταετό και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Στο ραντεβού μας 10 η ώρα το Σάββατο. Μέχρι τότε μείνετε για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12 και αμέσως μετά.
Νότης Ανανιάδης. Τώρα Μαρία Λάγιο για το δελτίο, για να δούμε τι έχει καταφέρει ο Νότης και τι σχεδιάζει. Κάτι ωραίο.